mchari huyu avina mwone ate kwa kuma muna na hafu mbwe watu kendo za nivigana na mwone ya lia muli inda ni watani kei wakuma na kwa hivyo kukulikuwa chema nyi ila chenda wa wallahu a'lam mchwa mchari ya lia msajja mchari msajja ya soka kwa mkubwa huku msajja ya msajja ila ya mkubwa haja chamu ya mbwe oli Baba kiro kuri abade abamara yenda abade benda kuji. Kwenzi romu sabu abade kuna. Dala yenda wotamu ango musajja oba mukoye alino kula kiwacha kollo okumwe ya mbula na mudiza mahali kyo bali manobera kuri. Nebo venda mukiro kata mukiro na bamara ni aka 10. Oba mukamu musajja ono okusa ngo mudiza mati. Ama hariki. Kuriyo agamu kuchalo na muka musadi ya soka. Yako ndio akati aza kuwira mutsinde ye mumti. Mukara baba.
Naam, unabuza Sheikh azani ebiri ku Jumaa zilamulwa zitya? Azani ebiri. Kuna kuya umunjima zila mulazitya ekirala okwawula baseeka mu kiseera ky'okulya si kya bannabida azaani ebbiri kuna kuyejjuma zikkirizibwa zombi ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ku mulembe gwe baazinanga azaani emu era bayazinanga imam oba khatib alinye ekituuti belinyanga ekituuti n'agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu omwazinyajjanga ku mulyango gw'omuzikiti nazino lwazina olwo era yesuna mbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nyuvanyuma lwakufako mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne Abu Bakar na Umar abantu bagenda banafua na dalamuka mu butale ndabona watandiko kerewa Uthman radiyallahu anhu yateka kwa zino ko kubiri ngakulinga kwa kulabula no kujukiza abantu nti obisera bijuma bikoze eki abantu eteketeke abanya fo busiramba ahli sunna wal jamaa balaba nti ekikola kya Uthman bwakitandikawo teri sahaba n'omu yamunazaa oba yamukanya oba okumwawukanako ekibeera nti okusirika kwaba sahaba bonna ku kikola kya Uthman yali ijimaa kwegatta kwabwe era kifuuka bujulizi okuva olwo nayo neefuuka nkola lwa nsonga bbiri ensonga esooka nti ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyariyafa nganati rukfaya gamba angafa innahu man ya'ish minkum fashara ikhtilafan kathiran fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin yagamba nabanangala mumwe mujja kulaba njawukana nyingi naye okuziwona mwekwate ku nkola yange nenkola bananzira mbigere abalunga mizibwa abu alayha bin nawajidhi mujirumi semagego nga kwabo mulimu Abu Bakari, Umar na Uthman kale nchibiranga ombako kutuga ugiro kwe kwa taku nkolei ni yaba khulafa rashidin nga kuse wase bayo Ali yamanya nti tibaso bila kubaku nkolei ye nti nkolei ya nkolei mbaka Muhammadin sallallahu sallam niso kwa kubiri nti ma ajma alayhi salaf mina sahaba basaba tibiga seko bubira bujulizi mu ummati ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wabula senga sahaba kulawe nkula ni wabira baba munaze baba abawa ukana kuye olo tuba kisigadde natize kumulamwa gwa ayagala akola aga takola cha takola naye tewali nomu yanaza Uthman ne biranga nkola ekirizibwa era naye sunna nocho boya zinyo kwazina uko lwazina rumu fabiha wa ni'ma wawe ya zinyo wazi na kubina kiyo techina mchi techina mutawana ama ekibuzo ekyokubiri ekigamba bamaseko okweyawula nga balya emmere sibida wabula kiyingira mu kukuuma nsa z'abamaseeka lwa nsonga ssatu ensonga esooka nti nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ekimanyiddwa mu nkola ye yalyanga ne basahaba be era oluusi bwe yatulanga mu basahaba walemwanga okwawula akati wa nabbi ne basahaba nga bonna kumpi bali yunifoomu naye basahaba balinanga empisa eri nabbi okwawukanako naffe abasiraamu betugenda okulya nabo tibali ekikula kyabwe nenkolabwe siyabaani siyabasahaba engeri yokubiri baseeka okweyawulira bayinza okuba bategekeddwa ekintu ekyabwe ekyenjawulo nga baseeka lwakuba ennaku zino kyayingiramu akatwa naye babatakira ekintu nga kiri special nga tisobola kubuna abantu bonna nebabawula olwekyo mutandiza okugamba ye nga nabbi tebamutekeranga kyanjawulo ekyo tekigaana omukulembeze oba omumanyi okumutekera ekintu ekyenjawulo okumugulumiza ne ilimu ye nga naawe bwetegekera omugenyi ekyenjawulo n'omuzza wabbali abaala n'obagoba mu ddiiro timuveewo oba nkoko ye n'ogimuleke nolagala nolemwa oba n'okubiriza abaana baleme kukwatako wadde kyekimu ne bano baseeka nti bali oluusi babeera mu kifaananyi mutulo bali abagenyi bateekeddwa ekyenjawulo mu ngeri ebagulumiza nga tebagyetagisa kutaataaganyizibwa nga bafuna ekijjulo kyabwe. Ekirala abasiraamu senga tugamba balina abasiraamu mulimu baseeka ng'alya mpola ate bamutadde n'omusiraamu nga mutwa agenda mumutwa aza sipiidi afundikire ngaalyaza amanyizibwa mu daasa eza sande mbadde mukiraba oluusi ng'abantu goba bagobe ku nsaniya z'abamaseeka abaye muve saidi ey'abamaseeka munaye bwe mutazuukuka mugenda okutuuka ng'ennyama yonna bagiriddemu olusaniya nga lugiddeko ennyama ogenda otuuka bwe mutazuukuka mugenda okutuuka ng'ennyama yonna bagiriddemu kakati nabbi basahaba be yalyanga nabo basaasiranga nabbi naye bano abaleero batuukira ku nnyama kaseeka yinza okuba n'ensonyi ne bamulyazaamaanya ekicupa y'obutunda yonna ne baginywa ebitubirabyeko mu ngeri z'enjawulo n'olwekyo okubaawula kiyingira mu kubawa bitiibwa n'okukuuma ensa zaabwe ng'abalimu ekyo ng'okiggyeko ayinza okuba seeka yennyini nga bw'aba alyandyaye nga si yabuvunaanyizibwa nga siteeka nnyini manye ebintu byokulya bino bizibu waliwo abantu abamu nga ebyokulya bebijja abana embeera ze ez'enjawulo nga senga alyambasaawo samba gati naye seeka ffe kati ebitenda ebifaanagana ebiti oluusi ebirabika mu muntu ng'oyo biviirako n'okukakanyaki ilimu ye walidhalika bannange husuna tarbiya okugunjula abantu kikulu nnyo ayinza okuba seeka nga ayina ilimu naye nga tiyagunjulwa ndyayabuvunaanyizibwa n'olwekyo tekiyingira mu takabburu nga bwe bakirowooza wabula kiyingira mu kukuuma nsa z'abawalimu n'okugulumiza ilimu yaabwe n'okubawa ebitiibwa nga bweri enkola y'omu Buganda bano bagulumiza abagenyi n'abantu ab'ebitiibwa wabaraka llahu fiikum.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا روزا سينغو مسجد نمويت مودة ووكبت علينا بالسلام ate nga asobola okukosa obusiraamu bw'abalala nesarao okugumiikiriza mfuna omusango.
Kusukira baba laratya nga mukazi we yatamu omusajja
ngo mukazi yatamu omusajja
nga talina busiraamu
ate alina ebikolwa ebikosa obusiraamu
akola ebikolwa ebikosa obusiraamu nebivumaganya
nasalawo omugumiikirize
si ekibuzo kyo kisitegedde nga yamufumirwa akimanyi nti alina busiraamu
yafumbirwa omusajja naye mukubeera naye natuuka ekiseera n'amwetamu olw'embeera ze ez'enjawulo lwakuba wana aleeseemu eyo naye ndowooza olw'embeera ze ez'enjawulo naye n'asalawo omugumiikirize
abeere naye
afuna omusango mu busiraamu
tekitegeresa obulungi biki byamugumiikirize
ebikolwa ebikosa obusiraamu ebitali bya busiraamu
nga ki ayinza okuba musamize era ng'ogumiikiriza omusamize omukkiriza atabeera wansi wa musajja musamize ayinza okuba mulogo ayinza okuba naye waliwo oluse obuntuntu oluusi abakyala bye batayagala simanyi musajja abasa nnyo simanyi waabakyala ebyobusibalo ebintu byosobola okugumiikiriza oba mukambwe kambwe oba yombe oba akuba musobola okugumiikiriza olw'abaana boonakuba ndaga bwogumiikiriza awulidde naye tukubiriza abaami mulekera okuba baki abakyala enkuba etali ya buvunaanyizibwa n'abakyala bakuba abaami abakyala mba mukuba abaami temukuba abaami abaami mubeere bakakamu gye bali naye bwabanga omaami bamukuba mu mazima olwokinakitagala okutunuulira kati obusiraamu bakkiriza omwami okuba mukyala we naye enkuba ey'obuvunaanyizibwa obusiraamu gyebukolaki gyebukkiriza naye kyogera ku nkuba etali yabuki yabuvunaanyizibwa era awatali nsonga emukubya kati ekibuzo kino kikitegedde bulungi ntya amugumiikiriza mubikola byo biki ebyo ebikosa obusiraamu bwekibanga byagamba bijja muntu mubusiraamu kyalina kubeera naye kubanga okukosa obusiraamu naye ajja kukosebwamu era bwaba omusajja mukafiwekanga naye amutwalidde mu buki mubukafiri naye beera nga bitu bya bulijjo asobola okugumiikiriza nafunamu empeera mubugumiikiriza bwe naye nga kitegedde bulungi biki ebyo ebikosa obusiraamu yandibadde kyokulabirako nga awulidde tugamba nti mugumiikirize beera wansi oba takola otya naye tukirabyeko nti omukyala asobola okufumira omusajja nga abadde mulongoofu naye mukunoonya emaali omusajja n'ataka okusamira mpolampola n'ateekawo obuyumba awo n'akola atya nga bamugumya maama abaana tugezaako okubeera bulungi gumiikiriza owulidde oyo tebamugumiikiriza bwabanga kyomugumiikiriza kijja omuntu mubusiraamu tolina mukola ki kumugumiikiriza kubanga ng'eddiini ye bwefudde neewuyo ejja kufa ekyokubiri omukyala omusiraamu tabeera wansi waabwe tazibwa muntu muki mukafiiri amaze kuva mu buki mu busiraamu kyetuva tugamba nti waba mukiriku aba mukafiiri tolina kubeera wansiwe ama bwegabanga mazambi muzambi mulategajja muntu mubusiraamu ebyo yunvaru fiihi bitunulwamu naye nanyini kibuzo kyo nagenda alabe imaamu imaamu amusalirwe ekigambo ekikomeredde ekikola ki ekisembayo wallahu alamu
mpozi ababuuza ebibuuzo nga bawandiika mu lwago tubasaba mutereeza empandiika kubanga tuyinza obutabisoma katonabuuziza mahiya ndowooza shuruutu wa bawaabitu takfiiri naye akiwandiise mu mpandiikaye pakistaani ndowooza awandiika mu lwago mululeke okugjako ng'oleekakasa geza ku mumafe
kyagambe wavakibutu takfiri kale webali ogezezaako barakallahu fiik bawabitu abadde ati olina kuwandika bwadi waawu ne alifu ne pa bawabitu bwadi waawu n'outekao alifu ewangaza ne pa bawabitu okakkiriza obusinzirwako okwafaza omuntu n'ebiremesa okukafuwaza omuntu bw'abanga akoze ekikolwa ekikafuwaza ng'abadde tamanyi takafuwala wabula tumusomesa busomesa tugamba nti gundi ekikolwa kino ky'okoze eki tuku jambuki obusiramu bwakiremera ko nakikola ngatan olonga akola oloku ngasinzira kumanya vanyolo kumulabula olonno tumukola ki tumukafwaze kivamo la teke sabantu shiriki mujumane mukutabu nebi kugwa mbikola ebikafwaze omuntu babimanye babyewale era Sheikh Muhammad ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah بيالي أوابي تيشاوشي نواقد الإسلام العشر ابن نوب السلام الكوم يا جامبا كلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه انتي اي ابيكم اكومي من ابي جامو انتم بالسلام ولوكوان غير سنوكو ابي متوانا الى ما تبسنبو قوامو ناقام بشيقوا عن المسلم ينوكو بيه ولا وكو كيكا era bitye nyo ate nyo kubigwamu nekiberanga akakuza akasoka anaka akoze tukoleto kasi atekedwa okubanga amanyi bwaba tamanyi nke tumukafwaza tumusomesa buki busomesa akokubiri anyakuna mukhtaran bwabanga atukoze nga yesaliddewo mujwamu akakibwa bwaba akakibwa bukakibwa takola atya تكفر الله جل وعلا قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بابانغا شكرا شوف كافي أتمنى كتنا شون عشقا باختياري نوكو أغلا ولو أكفر أباك كباب كتبا تكفر تكفر ما بيكو يوكساتو أتكدوكوا شكرا شنوكو دا شكرا ألا يكون متأولا تنقوا أنت وجلزة متجدبوا بي بابا وجلزة يا متجدبوا بي أسمي سوانا يه نعم أنك يفون الآية قام فانكه ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يهن أغتكم قشي تموسي أولون جدن بشالة بابيري نابا ساتو أما قربا مكا بتانو ورباع nabana amakuru gw'omwenda nga yagatako buki afanagana bwake tumuga nti hane dalla tugamba kwasa ima babiri oba basatu babana soto gatako bugasi bwagugwa naga nti anze wentu bentegeera olonno yukafa oyitumuka afaza olokubanga abazanyira amateeka buki wa Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah yakuna mutaawilan baba obujinja butegeera bubi takola kya tumusomesane tumuza kumulamwa tetumuka afaza basa nga tumaze okukola ki okumutegeeza bwaliguguba olwo n'akafazibwa kondishoni endala antabuluguhu lhujja tekedwa okuba nga afunye obujulizi obulambulukufu nti kyakola kimukafwaza kondishoni endala kyatekedwa okuba nga kyakola kikafwaza nga mujma alaihi inda ulama ahli sunna ngaamanyi ahli sunna tibajama bakyegattako nti kikafwaza omuntu nga tekiri mukhtalafun fihi bwekiba kyawukanwamu chakula atia taka tutumuka afwaza wakuja konga ama niwache gatako ichala ateke doku wanga koze chukule chika afwaza nga mtu mkulu ategeera bulungi wabanga wade zoro nafule chukule chukule kafiri zoto zoto wato nga mtete kukula bulungi taka afwala wabade mwana mchi mwana mto taka afwala okutu sanga wade mkutu mkulu nga akula chis nga ategeera bulungi condition endali yenzo kweyongera ko atekedo kubanga tali walana gwanga lya busilamu ba mateka ga suba busilamu masalan nese kiyingira mu kubera nga badamanyi oba antabologo lhujja kubanga afuna bujuzo bulanga nti akora kichamu walwa abantu katinga abali eyo karamoja jibata yambala abantu abata nayiga nakola ki nakwambala awulidde kati chagwa guddemu aba baba kusemesa buki tobwe no ngamba mwenacho muslimu kaga komwe namuli bakafiri abatamanyina kwambala bora mulati bachi bakafiri kati walwa abantu bali bitundu byaye bali ewala ngabami bakola bikola binje bya kikafiri ibajja muslimu abamu basamize nga jidini je bakola ki nga darasa begenda ya akida ngeno badasa begenda ngeno akida ziwa musoma afana gana bwatyo takola kya takasizutaka fadhulo kubanga ali wala no kumanya ko buki ko busilamu abashara banja bumu abafumbidwa nga bakusibirira ngogeno omusajja kano kamutekere muva kano kamutekere muchayo mukazi tafumba yeka iranga ko wangalide noga zotegera mpola mpola okusinza mu darasa zosoma nti omusajja talogwa tawutemwanga okubotebwanga era kudogo nogena ngobye wala naye muntani ko badeta chimanyi eranga yedini jomanyi erango byekigambo tetambira kwecha chengawo naye bakusibirira tumusajja mukazi tafumba yeka aino kubako buntu atekawo mukusajja ono kutolo mupunzo bulungi kati afana gana bwatu tusomesa muki musomesa lokwanga abade tanafuna bujulizi abade wala nokiga ku netaalimu alislam ndibiza zo buki zo bushiramu noka kuzula amanyi bafe batekawo walizalika no muntu agwa mu bikole bikafwaza ngawangala mbitundu ngabino ebirimu okusoma naye naalagajjalo okunoonya amazima oyo yukaffar naye abanyi bamuteekamu kubanga agayadde bugazi okunoonya amaki amazima wabula ate obone nifunga bwakola atya bwanoonya wallah la tujja kukoma ku ezo insha allah naye ngeto bingi ebiwandikibwa ku shurutu ne baabi tumaaza attakfiri tugezeeko okubisoma n'okwiza amanyi byatugamba
Shekho nabuuza ekibuuzo kyange nsaba tusomesa ku nnamula y'abakyala abakyala abasiraamu okukola okweyingira mu kusuubula okulinnya emmotoka z'emigugu okutembeya engoye n'ebirala mu kibuuzo ekirala nga kyekyengatira wamu yagambye n'abakyala ogenda mu buwaramu
akola obwakadaamu abaluganda babitiibwa ekikolo ku mukyala kubeera waka al asulu ku mukyala kubeera waka Allah yagamba waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati lula ekikolo ku mukyala kubeera waki na yabaziza abakyala okwejajamya nyenjajamya ekijahiliya nabirango muko musajja yaddeeni 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 bwaitambaami bwaddawe bwaitambaami bwaddeeni aa Allah jalla ala yatenda omukyala nga kitonde kya kitiibwa eddiini y'obusiraamu yakuwa omukyala ekitiibwa ekitagambe era omukyala malaka kabaka mukyala kabaka n'abakyala atekeddwa okukolererwa obukolererwa ng'omwami kigambo kyabakyala ogenda okukola obwakadaama zesinga okitamirwa ddala kivumirira nnyo wabula waliwo abakyala abamu abakuzeemu abajjuddwa ebizibu nga mutuufu alina asobola asaanidde agende akola atya akolerere abaana be ama abawala abato naddala kubazadde abamukoky okubafumbiza ne basalawo okubaweereza mu bagende bakole kikolesa kyamutawaana omuzadde okukwata muwala omuto myaka 2 18 25 n'omusindika mbw agende akolerere famire mbarabu gy'omusindika omanyiyo bulungi singa mbadde mubamanyi abarabu mubasindika tebandiweereza mwana wo lwaki tomufumbiza abavubuka abasiraamu bamwagala era mukugenda kwabwe okukola akalungi katono kebafunayo n'okumira kuno nga bwe bagambye tekuli ala itilaqihi waliwo abakyala abalina obuvunanyizibwa obw'amaanyi abatuuka ekisa ne balemererwa nga bandisanje bagende bakole ki babeeka embeera gye bakola ki gye batereezaamu obusiraamu tebugaanira ddala mukyala kukola wabula bwamugaana okuva mumaka ge bw'aba akola omukyala ono asanidde okukola emirimu egitava mu mateeka ga buki ga busiraamu gamba omukyala asobola okuba nga asiba enviiri z'abakyala banne abusiraamu asobola okuba emirimu gye nga agikwera waka ng'okusiba ebitabo oba kukola sabbuuni naye ng'ate si agenda anoonya bakasitoma mu maduuka eyo wakadhalika omukyala abaana akola omulimu omulimu gwakola tegutekeddwa okuba nga tegumujja waka ate nga tegutyobola kiki kitiibwa kye nga okukuba ekiju kya taxi abamu bavuga ne trailer abantu tebannajja ne mu mawanga amala bavuga ne trailer abakyala webali ne balabako Kenya omukyala okusema ennyama omukyala okusiika empuuta awulidde waliwo emirimu gyolabanga tegyandibwa ndi mukyala kukola ng'okusiika empuuta waliwo emirimu egitagwanidde omukyala ono Allah jallala mutonda nga kimuli emibuli gegutekeddwa okuba nga guli soft nga bwakoma wasanyusa bbaawe tateekeddwa kulima nnyo abaami tukimanye omukyasi waakulima n'alima yenna engalo ne zikola ki tateekeddwa kusitula kidomu bidomoola nkuluzi ng'omwami gwoyo n'okuleeta amazzi okuleetera mukyala we amazzi awaka ng'omusiraamu tagenda ku luzzi oluzzi lirikoliriko layini bamunyonyogerere ng'eyo byayo bimunyonyogerere eyo ate bwe bamala ebiba mumunyonyogero genda okuba eŋŋumi olwo ng'okoze otya lwaki wagenze olubereberye muka omusiraamu tyandigenze ku dduuka buli kiseera yagenda yeetabula bwagulayo obutto bwebibiri n'amaana agenda agula akatungulako ekikumi bwatitobikola nga ggwe nolwekyo obusiraamu eddiini y'obusiraamu yawa omukyala nga wakiki wakitiibwa bwekuba kukola akola emirimu egitamususa waki waka bw'aba avuddewo avaawo ne principles obusiraamu ze bwateekawo era avaawo lwa mbeera yabwaki yabwa nnaakola ntanga bwe ŋŋambye nti waliwo abakyala nga embeera ebakoze etya owulidde naye amanyi bateekawo obukakkulizo bw'omukyala okukola nga bwe mbagambye omulimu teguteekeddwa ka tegumutyobola tegumwa kitiibwa nga teguli mu baami omukyala tateekeddwa kuba ng'ali exposed mu baki mu baami mu basajja nga bwe kiri kati osanga muka omusiraamu oba mukayimamu oba mukaseeka nga yafumba kyayi bwetoola n'amutwala eno n'amuzeeri balakikati naye omukyala senga ateeka kakundika n'asikira sumbuusa waki abakaawe ekyo omusiraamu kikola ki bukkiriza tebuganya ddala mukyala kukola naye talina kuva waki waka bw'oba nga omusajja osobola okumukolera mukyala we kyekisingira obusiraamu kyebukubiriza era nsobi abeera musajja se kibotte ate omukyala bw'agenda amukolerere kyova olaba nti muvuddemu emiranga mingi abasajja bangi bawanjaga naye kyekibagwanidde abasajja abalemera okukolera abakyala baabwe ne babaleka mbu bagende bakole kale agende akolemu bajja amuweeko amukka sente era okuba n'essimu nti kimanyi kikozesa abaana gw'omusajja era emitawano egibuddemu mingi kyenjagala omanye musajja gwe nti kasita omukyala agenda ebweru ku kyeyo manya nti omukozi otya omusiibudde tagenda kudda ne bwakomao takola atya tasobola kutereera owulidde nolwekyo omusajja oyo abeera sekibotte ayagala omukyala okumukola ki okumukolerera ekikolo ku maka gayimiriddewo kutoba nakutaana kwa muki kwa musajja so simuki simukyala era okuggula omulyango gw'abakyala bagende mu fiidi yokukola kuba kuva ku mateeka ga buki ga busiraamu era mwe muvudde emitawaana emingi gye tulaba olwaleero nolwekyo obujulizi bukubiza mukyala bwe kuba kukola alina kukolera baki waka nga te emirimu gyakola tegimutyoboola oba tegityoboola kiki kitiibwa kye wallahu alam.
Kampiseewo kano eri buli aweza emyakaana okudda waggulu wanyinafe agambye assalaamu alaikum noonya omusajja amusaking for a man nga musiraamu nga alina omulimu era nga mukulu bulungi okuva ku myaka gya seeka kizita okudda waggulu myaka ana
kale essimu enamba essimu agitaddewo
agitaddeko naye kijja gisoma
ate omukotogera
ayinza ofuna ba intruders
aya okusaba kuli mikono gyekyo ate bwegiremera oba tolina kyokoze tayinze wano bamulabe Ata simu to jitadde, sawa simu jisome. Basa jisome sawa, sawa simu. Ya ya jok sala u, kwa chua kala gamba, tata ina ba mwogereza wa mkwana.
Kwa jisita inzo jisiga.
Ok.
Jari nyake. Ayu kamu homo kisogu
soka. Zeka jisita, zeka jisita, bana jisangu wose, zeka jisita. Kali mujuani kali interested aji interested Sawa somi namba somi
namba. Namba insha Allah. Abari interested yeno. Moko to kalam.
Abemi aka.
Wala baji kwata wala baji kwata bukwasi.
0 musanvu musanvu
zumutekera.
Mwenda.
Ya gisabe tena ba.
Zero musambu musambu mwenda. Ana. Atano munana. Esi gadenzi reke.
Asobe namba na.
Kumi na tano. Inshallah. Yeye nyini inshallah.
Wazoka 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 namba. Na lecho. Sisi cha mwoku
sa mwoku kaka iseo
asoka mwujizaka mwekele jizito kari bani nange cho mchala chako vyo mchila mchikolachi tebuchigana buchikiriza onakulumo mchala ya jambaso kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam naimi ya mbaso kina mkati ya Rasulallah onda ulabutia na chuka mwuko na Mpama hari ya Rasulallah. Chukua kwe kaza. Chukua kwe kaza. Mslamu tukiza wa wazi mbele ya wiki. Langa nchek munangu mbade ngamba. Wani nyonga doku nambezo nangu nukaji. Tuchigana.
Aziri leo.
Na yen nabi sallallahu sallama. Nga chenda msharaja. Nga debele na masahaba au. Nabi namtungo kwa wansi paka wakulu. Namtungo kwa wansi paka wakulu na. Na mubako na sigara nga gena mase. Katuala mba sahaba ayayika amaliza ganti ya Rasulallah. Tenga. Tanga ya wabu mupe ya Rasulallah. Mupe. Mnambu za mchale china wende na ganti ya haa. Kwa wanga gosa zeo. Na mganti kari. Inayyo chia waka. Na mganti ya sallallahu sirina. Genda beye kola we. So kolo changama hari. Na gena nyanyanyanyanga charina. Nani galeta ya chintu chon na namu gamba sino kuja kaka suka haka kamuke nevika wabo wali I know wabo mtuka kundalerio nga ina lugaru walu wali mu nga lugaru wali na awoza chiro na haka suka haka gero kevita namu ganti ya Rasulallah nga nakua teba kafuna mutawwe jindi namu gamba kuja kaka suka haka nina ketafuna mtuka atake katu gero kevita ya Rasulallah namu gamba kari musamere ushoi na mkuraani na msumeo chaina mkuruan wapa nyuma na mswala ywa genda maibada ya wenga wa sanyifu nolecho wala kumbo wabara kufisimbo huo nga nabia konye nolecho wano awachara waigo kweko mumma kweko mumma bako sabikulwa bako sabikulwa na yenga wawaz yevu demu na ganti seka chisumpa mahali siteriwe zambi wadwa demuga na ganti haa nandika kode na ete gali wakati oba mpamu akade oba nede namba za gwayo ekine chikola ki nechitegerika nso mchala chakoze sinsobi cheka atyanga matu walwo abatero bakubira masimu ngabatawanya kaka choko jatulabe go agade choko jatulabe naba akoja mutuzeyo atena agalo choko kola ki ono mchala yagala musajja mukuru tagala tagala mvubuka ayagala muntu akuze ebirowozo nga alikiyaye kitu kutikwa ataganya mu halali sasa mubere goletia atabe ko condition tegeza agala muntu nga tachaina malala nga genda kwa serious nga yesu pagala ibada kwa lo mtu miaka jabiramu nga ekitu atikwasi atikwasi samai
ngeri ya vunanjibwa chali mbi ya kubuka buka kwa chububuka katusu vila nti abana mkubila kutemuja kumutawanya butawanya kubanga chali mbeleje bono banga jembele jodimu jakuwa tawanya buwelele omchala tukulamira nti anakuwa gala ye na ya badja joli takuwe sumchala wale kakati ndio nukawi mwe mujangu ano aa mkareso na kubaka itabatia aa mkati nsanga wano oba nsanga wa imamu gundi kumzikiti wa hakaza kubanga wala wajoku kubiranga wa ejigini wa sabi kutawanya wichi kutawanya sheka usama chaba dati echilala enti wali wabadaga nti hata shimwe soko kubanga ni wajini gako ni wajini nanka ni shika mogo kubanga muntu mumu manya ila shika mogo enso ngendala aje kumchalo shuwa wano na shuwa wano awulide nolesho
echo kumba yeti njini chaya gadde kuwa
echari handi ya gadda mmanye seka usama hodaga mba gende wa imamu aje kuwanga limuka imamu na anuba na avayonga tasobula mbira zani gata sejo mkolo pia
yo
msindika omuka mba gende wa seka vivu nga aje kuwa mkazi wanga nga ngena seka wiki jinjo kule kula chi okule mesanga ya gadi ya kwa saganize ulide obanga imamu ya weleze wandiko ni wabigoba na ganti kari kakati ato wabari ya ngo kuzotia
ukumiyo
ngo kuzotia
agamu
kati imamu ilacha agamba na agamu jakuda ulide kati nolosho kujisa mwe sili sisi chamu echara ekisira ku bigambo byalaga nti ali selective ajja kusobola okulonda mu mwabo naba namukola ki abana mukubira nalocho si omukazi alina nsobi jakoza atya ali ku busiramu bwe nyini ali ku busiramu bwe nyini barakallahu fiha shawalla amteremo amuteremo mukisa amtere so omuntu omuntu ko ye nyini gwayagala era nkulamira mukyala gwe suka kuno ekiro owanike mikono oboli yao Allah ya sungo kumanya aizo kusabulu kutabisha omuntu omuti omutufu mwewawa zebanji sara kesi khara na wibu zako Allah kubonono ndike uolondekani singawa na kujiranga banji na tuni na sara usara kesi khara tula mwila kuswana nchoko zotia chobola vye wibu ze kwani kwa Allah jalla wala bwana kusabu kiza mutima buba ogena na hizo barakallahu fiki
naam peka kizito chansi chari mwa kumpombe
onawuza
tisujiwe du sahau evao di era wembusa busa muswala mkolantia nchio kubili insanga di salatu mjamaa nezimwa
sujiwe du sahawi evira u wansonga satu senga oyongira muswala ngo kongera mu raka ezali badde bi gufadi bo sala satu obanza ezali badde satu kumagari bino sala nya obanza ezali badde nya ku isha ne asri ne dhuhri no sala tan oboko kendeza mu ezali badde biri mufajiri nga fajiri no salemu no tuira tashahudu kwemu obeza ndi badde enya no sala satu no tuira tashahudu ku raka satu oba okubusa busa olusi mama sobola kubiranga obadde jukira naye asemu sami eno naleke naga subhanallah nakwetiro kolachi okubusa busa awu novunama okubunama kokwera bila amateka akagufuga kweta aga musomo mulamba insha Allah taala dirovunama ngokozo tya nga tunasaza salamu ndio tuvunama nga tunasaza salamu diseka
tuvunama nga tunasaza salamu ibanga litumala nga tuwela vide wajib minu wajibati sala
atenga ndio tuvunama imabiga uswala
nga tunasaza kutola salamu ibanga litumala nga tuwela vide rukun minu arukani sala
nga ifanangana wevichu bingi insha Allahu taala manyike kitabu cha Sheikh Muhammad Musa Al-Faymin gawani kitabu kiramba na chuma sujudu sahwi tugene tuchisome insha Allah na dalaba ali mchirima mateka manja agafu kukola ki okwela vila.
Naam, baraka Allahu fiik. Ono Sheikh agambye nti mbadde nsaba kuntangaza mu bwangu bambi kubanga bangi abanfaanana tuli mu kubuzaabuzibwa. Okusiba olunaku olw'omukaaga kiri haramu oba makuruhu. Era nga wekiri nti nga wekiri nti tugenda kusiba mu nnaku ekikumi, abamu tetuzimalayo kuba wetuba tutuuse ku ssabate tetusiiba ne ku nnaku enjeri. Sheikh, ekyo kiri kitya?
Okusookera ddala obujuuzi obulaga okusiba ennaku ekkumi, hadisi ya Hunaidi eriko ebigambo bingi wakati w'okuginafuya n'okugisahaha. Amanidi yajihassana Sheikh Albani rahimahullah mu sahihi Sunan at-Tirmidhi, naye ng'amanyi wonna hadisi baginafuya, hadisi ya Hunaidi erimu ekubiriza nti ebintu bina Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tyabirekangayo omuli okusiba ennaku emeka? Ekkumi mu mwezi gwa Dhulhajj. Nolwekyo walladhi ara kyendabanzi wallahu alam, olwokuba nti nasse obujulizi bulimu bukubaganye, okusiibamu mu nnaku ezo kumi, olunaku Allah zakusobosezanga olw'ebbalaza n'olwokuna okusiba kukoza kyokukola kyokumanyiddwa. Amma ennaku kumi zonna okuzibuga ko kiyifiifo zisiibe kisendaba mu ngeri emu. Ogulwomukaaga luliko okusika omugawo wakati w'abamanyi ba ulama ahli sunnati waljama, wakati w'okulusiba n'obutalusiba ku nnaku eza sunna. Nekyendaba butalukola ki? Butalusiba olwakugaanako mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba la tasuumu yawma sabti illa fima ftiriba alaikum, tumusiba olunaku olw'omukaaga okujjako nga mulusiba mu nnaku ez'obweteeka gye muli. Naye ekigambo kyengamba ekigambo obutalusiba si ekyo kaalwa abalaba nti lukkirizibwa, ndina ekigambo ekitugaana okulukola ki? Naye empeero zifuna bw'oba olwesa okutuula omukaaga lwa nsonga bbiri. Nsonga esooka nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola atya? Yaluziiza ng'ogoberedde mbaka Muhammad sallama kukuziiza okwo. Esookubiri Allah era akuwa empeera olw'ogoberera mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama mu sunna y'okuleka. Musuna okukola ki? Y'okuleka. Kati Nabbi kyonna kyaleka oba kyagamba okuleka naye bw'okireka ofuna empeera. Kati ofuna empeera ate obanga obadde musiibi katugambe wa Arafa, Arafa negwa ku lw'omukaaga, oba wa Ashura nirugwa ku lw'omukaaga ng'obadde musiibi waalwo naye n'otalusiiba olw'okuba lugudde ku lw'omukaaga ku lw'ogoberera mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Era empeera ezo zifuna buti mu kiseera bulambalamba kubanga toganye buganye inna muganye lwakuziiza kwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ku lunaku olwo. Nolwekyo kyendaba era kyenkubiriza butasiba lunaku lwakumeka? Lwamukaaga wallahu alam. Newankubadde waliwo abalaba ekitali ekyo naye allazi adiinu llahu bihi kyensiza nakyo Allah butalukola ki? Butalusiiba nnaku ezakyagalire. Allahu alam.
Naam, onagamba Sheikh ambuuza nzikirizibwa okuva mu swala ya sunna nga muzadde wange ampise. Ekyokubiri mbuuza okulaga muwala munnange enviiri zange nga simuyinaako luganda kikkirizibwa oba nedda? Kubanga abamu baba n'eriiso.
Gwe kennyini okitegedde? Gwe kennyini okikoze otya? Ate kaakati weeyanukudde? Naam, nzikiriza okuva mu swala ya sunna nga muzadde wange nga ampise. Ekisaafa kiri okwesoma ekiba kya Juraijul Aadid mu baana ba Isirayiri. Nekisuubira nti waliwo omuzadde asobola okuyita omwana we muki? Mu swala. Muzadde nga awa ekitiibwa yaki? Akola ebiraga nti ali muki? Kyali mu swala. Bagimaliza n'amukola atya? Namusinkana era n'amugamba nti munnange maama nkuzibulidde mpita naye mbadde nkola ki? Mbadde nsaala. Wallahu a'lam.
Agamba Sheikh,
ndoza abasaa tukimanyi bwe bakola tasfiq. Twalabye hadisi waliyasfiqu nisa. Maama akimanya nti tasobola kumusema ate maama mukkiriza asobola okukimanya nti mwana wa saala ate naagala okumukola ki? Okumutaataaganya. Wabula mba warabu gye kiri era kompuleni nyingi nyezize mu kubakadama nti awulwe okuyingira mu saala ate mukama we n'amutuma muli. ogo kuinga msa na mtu wa mulimu abamu baje na mujani muswala kati ngogeno kole mimi wajifaragana kwa ibitio ola kutegedi nenga wa warabu warabu nolesho awasa emiri wajifaragana kwa kutena jukola ejukule meso kusala kubanga bubanga tesade chuchucho sigaza mirimu kubanga swala egani
Anaruza shekhe omushara wa abasa azalane ayimira kulayinye munabo oba asobola okubabera mu maaso ng'abasajja bwe bakola.
Naye omukyala naye asobola okubabera muki mu maaso ng'abasajja bwe bakola senga babera bakyala bokka senga babera bakyala bokka nga bazze wano nga muzikiti omwo era akkirizibwa n'okuyimirira n'ababuulirira nasoma khutuba jibali ngaba cha ngabali bachala boka
naam ona gamba shekhe mwembanga ndi muslimu mupya nga sina iga bulungi kusala naenga sala eswala yange ekirizibwa ekyo kubina gamba ndi shekhe bakadde bange si basilamu naenze ndi muslimu era balunda embizi kosa niba neiba nina kukola ntya okukuuma nabo enkolagana
ashoshe kibadde
agambye musilamu mupya
byosala mu busupya bo mu busilamu obupya Allah akwempeera erisala ebira kiki ntuufu naye nga bwofayo okukola ki okiga naye walogosanga myaka etaano musilamu mupya myaka kumi musilamu mupya awulidde oyo aba mukadde awulidde nolwekyo abantu fenna tulina kubeera basiraamu wabula oba okomye obukomi ku kikolo olwa hadisi yanabbi sala sallam egamba kullu mauludun yuladu ala lfitura fenna twatumba kubuma bwabuki bwa busiraamu kati byosaala mu bupyabwo mu busiraamu Allah abikuwa akuwa empeera era eswala ebeera ntuufu okusinziira ku buki okumanya ko naye nga olina okufaayo okuyiga okweyongera okuyiga eswala eyo mpola mpola na bice bikakatako okumanya mu ddiini y'obusiraamu ama okuba nti bakadde baluna embizi bakola batya okulunda kwabwe embizi kuli ku bo busigala ngo bayisa buki naye tozitwalira byakulya nga gozi tutwalira ebyokulya gozi kola otya gozi simbuliza era obagaa nti banaye nakiramu so bwe babeeranga embeera bwetu bifaanana bwe batuuka okugamba okukola efaanana bwe bityo esinga obulungi okuvaawo olwokukuma ekitiibwa kyo ekyobuki naye tekigaana kubabuuza abamu bagaana n'okulya emmere okulya ewaabwe emmere kubanga esuwaani zaliirako ate olusi baziyirako ki baziyirako ennyama enva zaabwe ezo naye tugamba nti gumiikiriza bwe babakadde bo obayise bulungi nga bosala amagezi agakola ki agavaawo kuba toyinza kutebenkerirawo toyinza kutebenkerirawo kyendaba wallahu alam ti sigala ngo bayisa buki bulungi tokwata obutano obwembizi waba abamu abamu abakola ekyo naga nti kanzitte busi zino zigwewo tekikola wabula ng'osiraamu se jjukira nti bo balisi batategeera bukulu bwa buki ba busiraamu nga obakolako ddaawa mpola mpola oba oli awo Allah n'akwisizaako nabo ne basiramuka naye sigala ngo bayisa bulungi nga bosaanire bayisa okugyako nti enkolaganayo n'embizi gyolina okukutulawo enkolagana esigale ne kiki n'abantu bo mukubayisa obulungi mukubabuuza nga busaba Allah kusiseeko ekimba obulungi ama okubavuma n'okubalangira nga nabo akasiramuka busiramu si era baba bakulu nibaga nti gwe yakasiramu kajuzi kati gwe oyina ennyo imaani kati asobola ebitundu ebimu nga osanga ne imaamu alina embizi zaalunda toza mwabirabanga ku mawulire nga abasiraamu bakaanira embizi gundi yabba embizi yago oli yabba embizi ngaate naagitikka musiraamu yagikoze eki nga basiraamu nabaki kati abantu abawanga nikikato bwe zityo nga tamanyi nti n'okuluna embizi kiri haramu owulidde kati talina bw'osobola kukola kibaagala kusomesa buki kale obukwata empola bwetaagisa nnyo naddala ku muntu asiraamu se kyalenge zibeera kiki kyalenge zibeera nyingi olina kubwa mukwata mpola mugumiikiriza nga busaba Allah kusiga ekisinga obulungi.
Abu zache kono nti eswala yomutambuze agisala di. Ekyo kubiri omukyala yawobwe omusajja n'amusuubiza omuwa amahale okumuwa amahale naye nga tannagamuwa ate ayagala kuvaayo alamulwa atya?
Omukyala ayagala okuvaayo.
Omukyala ayagala kuvaayo naye tebamuwa amahale.
Osalayo olugendo etandika obudde mu kitundu muwangaalira nga kikyalaba amayumba gaamu wadde muti gaamu baasi. Olwo bwetuuka eyo mumaaso otandika okusalako oba okugatta. Naye kyosobola kubanga ogenda mu lugendo katugambe Masala ngenda Arua. Naye nga nti naye engeri gye ngenda mu lugendo kansayire ddala n'ogakkira wano ng'otonnatandika luki? Esalayo olugendo otandika amateeka gakukwata olwedde ng'oli mu luki? Ng'otandiseeko olugendo oba oyagala kusalako oba ogatta omala kutambulako. N'otandika amateeka g'oluki so singa tonnavaawo abamu azigakira mu ddiiro lyawo zuhuri na asiya anaakola atya aba akoze kikyamu. Ama eky'omusajja okusuubiza omukyala amahale n'otagamuwa ogenda kusinkana Allah jalla waala nga Allah akubala ng'oli mwenzi kubanga obadde oli ebyasavaabye ng'ate twabisasulira. Yo omukyala tabalibwa nti mwenzi naye gwe okubutamu amahale g'otwalibwa nti oli muki mulyazaamaani. Kati omukyala aba ayagala kumweyambula amunyonyoyamuga nti amahale gange wagalemera bakole ki amweyambule. Wabula kukikwatagana n'okweyambula naamira abakyala tiweyambula omusajja fuba okulaba nti wabeerawoko ku buvunaanyizibwa gamba nga wakiriwo omu kubakuvunaana okugaba kubavunaana mu kukugaba imaamu wo olw'okwewala ebiyinza okuddirira. Oluusi oyinza okweyambula omusajja n'omwamahale n'agaga naga tompa asaagala n'ogenda n'ofuna omusajja omulala ate n'akulemesa n'ateekawo embeera nti oyo akyali mukyala wange era kimukola nga ki simutanga naye nga kituufu wamweyambula era embeera yonna yatuukirira. Kati bano bakuyambako okuba nti obeera seefu era kiringa n'okuta abakyala ennaku zino bwoba nti omukyala wekiba kirungi imaamu ono amanya ku nsonga abamukufu okyamukabu kyamugamba nkutadde abakyala bamanyi okuzza backfire. Kati ate omala okuzza backfire n'ogenda wa imaamu omuyitiremu nga tebikyakola ki nga imaamu tamanyi wamuteera tamanyi byali bitya mwabeemalira mwekka. N'olwekyo ensonga zino muteekemu bannaddiini lwakuba twafunye ekizibu nti baimaamu abamu balina olugambo baimaamu abamu tebakuuma byama bwemugenda mwikira bwemumwikira mu byemumwitiddemu mu lwadde lwakuna enkya ku jjuma ng'ateekateeka kutuba byonna nga biteeka ku kituuti ye bali baimaamu kika ekyo nga tebasirikira nsonga bwomanyi baabanga olina imaamu bwatefuna obuvunaanyizibwa atali imaamu abeere mu ki musonga kyengezaako kugamba nti ebintu byennaku no tebiringa byadda mukazi asobola okukomyawo omuliro nga gw'amaanyi nga birimu n'abyamateeka g'edduniya n'ofuna obuki obuzibu oba naawe omukyala omusajja okwezingako n'okwerippako ng'ofunye akutegeera obulungi gw'olina gw'osuubira mu fyukya yo n'ebirungi ebitagambika omusajja n'alemesa n'abalimirira n'agenda mawulire n'atakawo embeera kyaddaaki omusajja aga nti owaayi kanveeko muka omusajja awuli naye nga kituufu omusajja wali wamukolotya omweyambula kale mugezeeko ensonga zammwe okuinvolvinga ab'obuki ab'obuvunaanyizibwa nga amiri division oba district amiri bwabanga mwesimbu ekigambo ekirala neetesa abafumbo okutwala ensonga zammwe mubawali mu butereevu ng'abazadde babaddewo teri alumirirwa mwana we oba teri alumirirwa bufumbo bwammwe kusinga baki nga muzadde. Maama tasobola kukwata nsonga z'abaana be n'amuwebuula n'amukola atya saati ono mukiraamu wabulijjo ayinza okuba mwalimu agufuula musomo ebintu birabyeko bangi nga bwava mu nsonga byonna byogera nga bikoze ki Echa sobra kubira kumuzadde. No lecho. Nsubira abazadde bani bade awula. Obe ya kugaba. Noga no muikiramu na ito mwami ono ne batula ne babunjonyola. No tuko kuvayo ngo vude mu mbere yo vunaje. Ne abamu. Bava agenda kuyanta avude yo ngali nyennyonya agenda kubecheyo. Oya fana gana batasula kufuna baraka jalazi. Bwabane nsindo zikuzi zikola zabikirayo. Ne sente zafunye tazifuta kisobola kubera mukisa. Nyo cyabacyara mune ko kuduka makaga mwene mureka abana ngabona abona mugenda gukora gwaki wakada boba vudde yo vaye mu mbera ya vunanjibwa kubanga te bakujja mu banga ni bashire mu nsonga bashire mu nsonga lwaki njaga ekintu kino kirude ko nyo ebisale bishinga abacyara bawayiriza ne batemerera abami ebintu nga si bituufu olwokubanga amukoye afunye amwogereza n'esala bebiti ate n'abaami batera okulemesa baki ng'abadde omukyala wa kyamaga naaga nti wadde bajja mumuwasa paka nga akumirwa ewange nze tebanvaako tebanjawukana nange okujja nga nze nkukooye ajja kwezza babeereyo nga beewaga nga beepika owulidde kati kyengoba kikoze kikuyambako kikuyambako ebyonna kiyambako ebyonna okubeera nga bivaawo abamu bawogeza bibiri boogera nsonga bbiri imma okubanga ayina eddogo lyamukola kituufu era tukirabyeko ng'omukyala buli amwogereza amukongokako buki bukongosi ng'omuddu yakola eddogo eri mukyayisa buli musajja buli amwogerezaako amuvaako amwogerezaako tadda ayinza okuba nga mukyala alabika bulungi naye nga tewali adda nga ddo lyali ddogo oba okubeera ng'agamba nti ajja kudda kubanga abadde amuyisa bulungi akimanyi kyajja kujjukira ebirungi byakola atya akomewo naye bwe bamutaddemu abazadde oba abavunaanwa mu nikaa yammwe mu ntandikwa ne mbateekamu kyekiri awula nga temunatwala nsonga waani waabo walimu mufune bulungi siekesa balimu nti babi naye mmanyi teri alumirirwa bufumbo bwa mwana we kusinga baki bazadde teri alumirirwa bufumbo bwa mwana we kusinga bazadde naddala bazadde bamuwala ate bazadde babalenzi bakira kutabula buki akanoka nkaiswe ba mama mulikirawo okuyingira mu nsonga z'abatabani bammwe ne musukka ekkomo ne mulangira omuwala akakazi nakalaba tekategeera akakazi naye nga tobimanyi wabula gweoyuza bya mutabani o byakola ti waliwo abaana nga bali connected nnyo ku bamama baabwe nga banyumya buli kamu kajja ku mukyala we eyo naye abamumwami yetagisa okwegendereza si buli nsonga za mukyala nti oziswala mubaki mubazadde abazadde batwalira zikoze ki lwaki mukyala wo buli kantu katwalira maama wo maama wo maama wo ng'osubidde maama yandiyagaomusubidde maama kulaba atya mukyala wo nga buli kantu buli mukyala kakolo kamukola otya buli ngeri alina kutoba neepaka lasi amukola atya amuyerewo ampewo owulidde kubanga teri maama naye ayagala mwana we kubeera bubi maama yagala mwana we kubeera ng'ali muki musanyu kati ono gwe bamugamba buli kyomugamba aseka nabikunganya naga kakazi ako tukagoye mwana wange tujja funa mukazi omulala kaveo kagendi nga maama atandika otaata teba maama muli balwanyi ngotandika okuwala na mwana wa munno naye mukimanyi abakyala bamukola ebyo nti nawe oyina abaana abaki abobuwala byokola omwana muno naye bajja okukola obuki nolwekyo bamaama mwegendereze mulekera okuyingira mu nsonga z'abaana butereevu nemuwulira ogwakalenzi nga temuwuliza gwakaki mubeere bagaki mubeere bayambi ku baana mu kifo ky'okubakola ki ky'okubasattulula n'okubaawula wallahu alam.
Sheikh ono abuuza nti nyinza kukolera ki omuvubuka omukaafi bwe ntegedde nti abadde ayenda ku mukyala wange?
Lwaki muvubuka si mukyala wo? Lwaki muvubuka si muki si mukyala wo? Kubanga abalitakwata mukwate abalitakwata mukwate kati na ate nange okumbuuza nze mukolera ki kitegeeza nti olidda yusi sekiwete temanyi kyakukola era omukyala bwatuukira okukola ekyo wayinza okubanga baddewo nga gwe kenyini gwe ensonga era ngaensonga ogikola otya ogimanyi naye kyenyinza okugamba kyoba mukolera timukole kudda abasiramuko musonyiwe ate ekyala obanga ddala onoobukakafu tolina kukola okatiisa imma kyoyinza okukola kumuwawaabira mu b'obuyinza ekinacho buswavu bwa kubiri oba okwerekereza omuchi omuchara oba okumusonyiwa muchara wo olwanyo kusegera nti goba deni obuchi ebizibu nabe nabe bidde kwani kugwe akyenzo kugamba nti akwendira ko mukazi onga mbutufu yali mukazi onga gwa muye yamukuzoka ko gwejere nyega buchi wenyizi ngabadde malaya ga mwe mbibi ameka babiri kana kibuzo tonga mwe mukolera chi kumuntu alamba buchi neto kola okati so je jambia wato kola chi aha era mungeri yemu abanga mchalo mateka mwita abavu abo abazadde basonga bazikole chi bazitule mu mwita abazadde basonga bazitule mu ngatona kola kati sata nagala na ko polisi wande kwero chi mwita abazadde omugaya ti mama munnange oba bakadde abazadde ensongeri wetu nebweti bafune solution ngatona gende liyo na mwita abazadde bakole chi bazitule mu
ona aluza nti sitani yagoba mujana Adam ne mukazi we
yagoba muguru
yagambye jana Adam ne mukazi we ne bayingira mujana ate sitani yakomawo ya mujana
tugambe sitani yali mujana yali muguru
okubabuzaabuza ngate yali kyali mujana
Allah jalla ala batonda Adamu yamulekawe banga dene nga jawufanga nga muulenge tali mu kintu kyonna shaitani yajanga nemuyingira mu kamwa nemuyifuma mu nefuluma weyagalira nemusoma nnyo nemutegeera mwana Adamu ono nemutegeera nnyo Adamu kati bagenda okumutekamu omwoyo nga yamutegeero kamala nga tayi shaitani yakutegeera nnyo n'okusinga butukola ki tobwe twetegeera obo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba inna shaitana yajiri mazima shaitani etambula fi jasadi ibn adam majiri ya damu shaitani etambula mbiza fi ngabola musabe kukola ki kutambula mu ngabola musabe kukutambula mu kakati olokuba nti ekitegeera nnyo ate mukutondebwa kwa Adamu yali asuubira nti Allah gyagenda okuteeka kuki kunsi Allah bagamba nti inni ja'ilun fil ardi khalifa sitani yalowooza ibilisi yalowooza tiyagenda okukola ki okujja kunsi n'okole batonda Adamu yafuna akaki akasajja neetamwa nnyo nefuna ensalwa era Allah bwagamba malayika zifuna miradamu kuba ekiragiro kyani kya Allah ibilisi yakola atya yagana olw'ensala ze yalina n'obukyayi bwe yalina kwani ku Adamu alaihi salaam bwava olwo n'okutuusa oluki kati bwe babeera mu jjana ne beeyagala yasala amagezi n'olukujja okulaba ng'ebakola etya okulaba ng'ebakola etya ng'ebalemesa emirembe n'essanyu lye baalimu bwetyo nejja ne basendasenda nga bwe twalabye oba nga amanyi batunyonyola okubasendasenda okubakozesa Allah kyabakola atya kyabagaana nebeerabiza ne bakikola era ne bagoba muki mujjana nolwekyo shaitani nkugu gye tuli era erina amakubo n'obukodyo bungi bwesobola okukozesa okulaba ng'ejja omuddu anadamu ku mulamwa kyobola tulina ogyekingiriza buli kiseera n'okwewala okulinnya mu bigere byayo oba steps zaayo Allah kyagamba wala tattabiu khutuwati shaitan kubanga aduwu mubi gye tuli mulabe wa luki wa lwatu ekyo sobola okunyonyolako wallahu alam
onagamba nti seeka nzikirizibwa okwogera n'omusajja nkwana ku simu nga muzadde wange tanina kunzikiriza
simutegedde bulungi
akirizibwa nti sheikh Ibrahimu amwogereza boogera ku simu
era sheikh Ibrahimu omusajja n'omujjamize
nzikirizibwa okwogera ne sheikh Ibrahimu nga muzadde wange tanazikiriza
era yataddewo ndi eryo
Ojiro chiza kubali. Cheku mara jaku chano kula. Chizi bali. Chizi kwa nukula.
Ona agamba sheikh okusale ekirevu nga kifuulirira nga yalowooza nti bw'anaasala bijja kukula mangu akkirizibwa
shaitaani bwemubuzaabuza kireke kikule bukuzi tokisala abaalukola lukujukuju lwakisala mbu kikule mangu alimba kireke kyekuze kyokka bwe kyolina okukola kyajjako makirima surubu
agamba sheikh ndi mubazi waliwo aya yonna ne hadithi eŋŋaana okubajja keesi z'abafu
waliwo obujuzi obugaana okubajja ki ekeesi z'abafu kubanga abasiraamu tebaziika mu ki mu keesi ate keesi ogenda kuteekako n'emisalaba eyo ebeera taawuna lal ithimi waliwoda noba osaasaanya buki bononefu bajja ebirala muganda tobajja keesi tubajja misalaba era oli omulala asobola okugamba sheeka ndi mukomerezi waliwo obujuzi bwonna obuŋŋaana okukomera ekkanisa ye kubanga ekkanisa kifo kisamirwamu ekijogerwamu allah bamuzaalizaamu naye okwadde gwe museresa kyasinze tokkirizibwa ate kusereka kiki bakusanga kasolyange kubanga go batenda okuwanika obusolyange gowanika ake kyaki weasobola okugamba sheeka ndi musawo nzikirizibwa ogenda okuba embizi empiso bakusanga nga gweoli kabina k'embizi ngaogikuba mpiso kuba okuguka mu ndwadde z'embizi nedda owulidde baleke abaala bazikube allah tuga wataawana alal birri wala taawana alal ithimi wal udwan n'olwekyo omulimu gwonna ogulimu okukontana n'amateeka g'obusiraamu tokkirizibwa ngukola oba guyambako okukola ki wakazaalika sheeka ndi muvuzi wa takisi njikiriza okuvuga abenamugongo mbatwala namugongo bakupangiza nti mugenda namugongo kati muntu esente bweziti n'obavuga nedda oba okubatwala mukusamira bakwatika famiye bagenda kusamira ne bakupangisa obatwale gogetwala otunonetunula baga nti kusamira nedda kitwala okujjako senga obatwala tokoze otya totegedde naye bweoba otegedde obeera taawuna alal ithimi wal udwan kati sheeka nkole nti abaleke omulimu abawalala bagukole gwe tolina gukola ki tolina gukola omusiraamu takola buli kyasanga n'olwekyo olwokuba nti eri nkola y'abakafiiri baziika mu sanduuko ezibeeramu ne gwesisizo otekedde okubajja baga nti essanduuko ennungi eziriko emusalaba gwe bawunda obulungi kamada yazikola nedda nedda tolina kubajja ebyo bajja ebirala bwebabira kuguka mukuguka nembirala kuguka nembirala tewekomekera mu keesi musanduuko zokka
Sheikh Nabuza asinzidde ku mutimbagano gwa Sunna Media n'agamba nti sheeka nina ekibuuzo nina omukyala bazadde baamumpa naye ne batatuwoowa kati awo namulwa ntya mu busiraamu
baamukuwa naye tuukiriza ebyesigadde allah agamba fankihuhunna biizini ahlina stepe sokal baraka llahu fiik wagitandikako tiwafuna izini kakati osigaze okunoonya amaharege osigaze okufuna abaki abajulizi oluvanyuma kintu mukikwasaganye insha allahu taala
onagamba sheeka kikirizibwa okubeera ne boyfriend oba girlfriend nga naye nga tetugenda mu nsonga z'abafumbo
tekikkirizibwa eyo nkola ya jahiliya abangi bakopa mbakasi tekikkiriza kubeera na boyfriend na kiki na girlfriend barakallahu fiik
agamba sheeka
Bwe mwazi era bwe kuyita kofuno muki
omusango naye amujikinga tegwina imamu waki mufuna bulungi ngategwina imamu waki wankala kalira bantu ademo kusala jamaa zaki kubanga naye wano chono neke kateka muzikiti ne teka teka yo bukulembeze kubanga bulukusala jamaa walwe byongeramu wanzo kuba obwetavu muganda fali mu lugendo bani aba namuyamba batisadde jamaa nolecho obusilamu butambwira kusisi era tekibera nga okumulembo mbulambo maka muhammadin sallallahu alaihi wasallam tibasudda basaba basala jamaa meka biri okujjako nakulumu nadwa malo kusaza nga ali saidi waline basahaba omukwa shiramu najja nga tasadde nagamba bano abamaze okusala man yatasaddaka ala hadha ana saddakirono asukasa ale naye nekyebeka nti eyali asaddakira yali amaze okukola ki okusala jamaa kati asaddakirono naye asale naye bekiwanga bwe kityo nga wali abasadde negatana kamusaddakira nsale naye tugamba fabiha wa nicma genda muki ama mwenna okubanga babasaddakira busaddaki kati ana saddaka adi gebakola ki oba musigala kyengamba nti yali okumulanda gwa nabbi yali asaddakirani nga yamaze okusala jamaa nabbi namulagira asitukasa asale ne munne alime okusala yekka tegera ge baali basaddakira kyanasala nga asaddakira amaze okukola ki naye kati mwenna mujjanga temaze okukola ki temunasala jamaa nokyo baganda bange jamaa yokubita kubirijibwa kyekisinga okuba ekisembedde okubeera ekituufu jamaa ebeeremu mu kitundu oba muzikiti ogwina jamaa ogwina imaamu ani imaamu ratibu kuba mwakafaananyi imaamu amaze okusaaza ku jamaa nembange nemmaa nenkwata omuzindaalo nendeka ogubinda gunene nnyo nenkwata omuzindaalo nange nesaaza ku jamaa muzikiba kugenda kubeeramu ki nolwekyo jamaa ebeeremu mu muzikiti gutya omuzikiti ogwina imaamu ratibu jamaa ebeeremu wallahu alamu
Shekhona gamba nzikirizibwa okusala emabega w'omuzikiri kalenge eswala yange era mulwekya kinamba asalizeyo
eswala okusala emabega wa mubutadiu bwabanga bidaa yesimukasira kyejja omuntu mubusiraamu fasalatuka sahihun eswala ebeera kiki ntuufu bwabanga muna bidaa bidaa yesimukasira ejja omuntu mubuki nga bakadde baffe abasomi b'edduwa baani banabbidde abasomi edduwa eswala zetusali bagaabwe eswala zibeera kiki ebbanga lyamala nga takola bidiya emukola etya ama okusala emabega w'omushiya eswala ebeera nfa olwokubanga abashiya bakafiiri okusala emabega w'omukadiyaani oba omu ahmadiya eswala naye ebeera kiki kubanga bakafiiri abo nolwekyo munabidaa nga bidaa yesimukafira eswala ebeera ntuufu era okkiriza okukola ki okusaayira emabega wabula tukubirizibwa okusaayira wotebenkerera woolyanga okoze otya oyinza okuba nga totebenkerera waliwo imaamu ajja mu butuufu gekanzu zonna ziyeera empale nga naawe kenyini okakasa nti eswala ng'osala ziwasi lwaki osaayira abantu boolina bofunira kiki wasiwasi naye wabeera munabidaa ng'osaayira emabega eswala ebeera kiki ntuufu nga yenzikiriza fa ahli sunnati waljamaa webeera nga bidaa simuki simukafira olwokubanga bidaa zina omuteeka ebiri walo bidaatun mukassira bidaa nga zikafa z'omuntu ne bidaatun mufasika ne bidaa nga omuntu zimufulafu zimwononefu kati ezitakafaza bidaa nga tekafaza nga mukozi wa bidaa etakafaza eswala ebeera ntuufu era okkiriza okukola ki bwesaira bagabe eswala etuuka naye twakubiriza okusaayira bwe mukola ki we mutebenkerera naye eswala esobola okukwata nga muzikiti ezi zonna gyonna oguliwo gwaba nabida genda osaale
Sheikho naabuuza obusiraamu bwogera kuki kunyolwa omuntu waabanga afiiriddwa omuntu gwayagala embeera gyayitamu ng'amaze okumuziika
embeera gyayitamu obusiraamu bugiri koganayizinga naye tayina kusukka ki komo nayogera ebitagwanidde naye ng'okunyolwa mbeera ya butonde teri atakola atya teri atanyolwa hata ne bannabbi baani ba allahu jalla waala banyolwanga olaba nabbi wa allah yaqubu taata waani
والنبي يوسف عليه الصلاة والسلام أتوكو قام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله رنكو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إيه إنك ينجا جلو فواني wa Allah umwana ebu chamubula ko Yusuf alese yafuna kunyola nenaku nakabanga ngo omulo ko nabiwani amanyogera kwa Allah nakabana amazi ngatuka nokola ki nokumuziba lenaku awulije nabwa sa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yafira mutabaniwe Ibrahim ubana ba nabi mwalungu ba Ibrahim wa mufirwa عليه الصلاة والسلام يا تاني كوكاب يا كاب عليه الصلاة والسلام مكوانو قال نبوة الله أما نبوة كواني نهي أكل كسام الزكا ناكولاتيا نبا مقامبا ناوة مكوى الله وكوكابا بلا روزان تيتا كولاتيا نبا قاما إن العين لا تدمع ما سوك أكل كسامتي وإن القلب لا تحزن أتوم تما قف نتيتي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. تتجاكوا غير كتجاكوا الله سبحانه كلاتيا. تتجاكوا غير بيأوكنا كم تكذب الله مغامبا. كاتونا كوزا تشينو نكوز كنا زغواتي. أقومنا قومنا قوم كوفي. تتجاكوا غير كتجاكوا الله يا غلا. شابا غموا إن على صراطك يا إبراهيم لمحزونون. نيوك توفى كم على عن إبراهيم وشتنا كوزا. أمنا كنا دواني. Okutuva akotuna kututuna kuwaza onakulumu sallallahu alayhi wa sallam bamutumira obakanga asida muzukuruwe nabi sallallahu alayhi wa sallam nako kaba ngoma nyo muntu okudugumira amaziga ngazi okudugumira oka kutewa kwa kubasajjana akaba oku basabe ne bakuye ne bakewunya nyo naye nabi sallama eto ngashiko okusasa kwa alayhi wa sallam kwalina kakati enako eyo ya bubumbwa teri te ebera mitima jabaddo watia obadde mwana watia tasiga mchalo gwa badaya gara babba gwa badaya gara etese dokubira una ye tukweke soko ogero kujjako ebyo Allah byakola atya byayagala bitajja muntu kumateka ga busilamu wabula baba siriga mchala gamba inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ujurni si musiba ki Allah mpela mu musiba kuno kwefunye mpamwe mpela wa khulufuli khairan minha otusizemu asingo burungi Allah soro kwechero mchala asingo burungi ayinzo kushangula kwe enna kwe joba dokolotia wakadhalika no mchala fido musajja fido musajja gaba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musiba wa khulufuli خيرا منه تسلام واسمه بكي وإذا كسان الله تسلزامه شكا بباب الله وبا نعم كتلا مسيكا كزيتو وانا بكي وداك تسلام واسمه وبا أمير الأمة أولد كتا الله تقلق بكي ألوغير لها إذا كتلا مسجم بكي ومولون دبا سيكا بنا سيكا ترقا أولد كتلا كوالا نكي سسي الله إنني نماني كتبكي قابرين بطلع كبروكا kafunya kajo kamenyeka onwaganti haje moroka nesa nyewo gamba efuna naku ngomu noga tarabye charate tubulida umuntu buka ogene bitasunde mtagadi gamba inna lillahi wa inna ilayhi rajun allahumma ujurni fi musibati wa khulufuli khairan minha berashim bajibye allah ndo kubanga kubide akwere cha tukoze ofna sima yebeye nunje sima kweyo gamba inna lillahi wa inna ilayhi allahumma ajirni fi musibati wa khulufuli wekanga tezewunge singerwa esinga joba dolina nolecho allah jalla wa ala yetuli fabaddu tali okutubonya bonya yana twagaliza biyerere era mukugera kwa allah allah tagera kibi kya nkomeredde olusa gere kibi nenga kiri mwaka ki akarundi atolu salla inzo kugerere ekibi ekuwe kirungi naye nga ate kijjidde mu fitina ebiki ebigezo n'ebikemo nolwekyo allah jalla tagira kibi kyankomeredde oba tagira kirungi kyankomeredde yagamba wanabulukum bishari walkhairi fitina nolwekyo kyoyinza okulaba ngaekirungi kiyinza okuba kiki masalan bamekamba badda abavunga bacha Allah langa bagombo ile mateka gani Allah wabaguliddewo riziki bono nese nata niko kola bidai nata niko kwa nyimbe nagenda mushirikiyat abune sana bazivako audi nenga badde musajja miskini mwavu nga yastaqillah wa yuhsinu muasharatahu ma'an nas nga cha Allah yaita bulungi nabantu nga mukakamu ni Allah bamuguddewo nafu natakabur kumateka ga Allah ne yabantu nayoneka nezwe yange nsimbi za tubade tubange enunje nungi jali nga sezize nga fitina bala kumuja kumateka gani ga Allah bulizalika abamu Allah jalla wala tugelera ne tubera bavu kutusasira kutusasira tubere ku mulama gwaki gwe dini teme kubera nga tuva nga senga tubajiriza tuzo kubera okwononeka ne tusingana abono ne tubetu kola kibe tulaba nolesa Allah jalla wala tagera kibi cha komeredde olusha nzo kubira kibi ngeso nga tobi simuli mosi ekirundi Allah nzo kuja ko musajja ngo baddo mwagala nnyo nakusiza masingo buki obulungi owulidde nakusiza mu musajja ngono musajja imira kwa kulabiko nya bakulabi nya bakulabi owulidde musajja ngono
oyinayo
go omwagufu enam oba nakusiza mu musajja nga Sheikh Abdul Nasir katere ku musajja mukate polo mulungi Allah kusiza mnaka ngo goba doina kukabya afuga akolacha eh wale nabavuka bato ngo goba doina nga nga kubuga akubugira nga wakagolomolo mumubera mbera mukupambana mukutoba aulide nakusiza mu musajja cha Allah musajja mukwate mpola akuza ku dini akugumikiriza nga goba doina badda kukuba bukubi chakulaba utakulatia nolosho Allah tagira kisa kumiridi wakadhalika na musajja Allah izo kuja kumchala wu nakusiza masingo bulungi nga goba doina badda tagala kusala ngo mugenzi tagala kusala salewa kutaiza butaiza wakukola shiku kubumbira bubumbirizi Allah nafsija mumtala cha Allah aina imani agala darsu yebikida yewe tikiwa yimile chona chaba nakusabira famila ye Allah jalla wale nanyimani kanonacho enakwe birawo shigana enakwe birawo na ito suka kubo mkuna kuwala bila nesubi noku lorizo bulunjani Allah jalla wale omusubi ya kajakusija mishimbo bulunji naam
ona gambye kishefe okusomesa abana hadithi obe kintu kyonango oyisa mu buyimba kira mulwakitya
nga buyimba ki waliwo okuba nti hadithi gayimba ani abi hurayra radiallahu anhu anna rasul sallama qal gayina nga gyayimba mu hadithi eyo sikiraba mu buki muzibu abamu ku baima salafu rahimahumullah basikubirizanga era waliwo ne shefe gwe nawiranga ku idhaatu القران الكريم يا سعود عربيا ان اسمع حديث ذا صاحب البخاري لا ينج بجاشب من غير يوكلاتي غير يكيمبا اما ابيكوتغانا علم وبتسمو كريزو كتوتو ما علم ندال علوم ينج يجري بتونتو ميجو علم ينج مبياسر نسيرا علم بينج علم يا حديث غا ايتامبشي مبتونتو مي وغينا مصل حديث ولو ألفية العراق ألفية السيوطي وغينا علم التجويدي قراءات السبع زواندي كواكب تبونغا متن الشاطبية انغو لما انتشتبو توقرا كقراءة كنسما ذا قرآن ومسانفو نينغا بجيتا مبيكي مبيكونتو ميسي سبا مبيكي نزا ناسو شغانانغا باتكو لنبرا باتكيزا نولوشي بيكونتو ميفرانغانا ببيتو amani babikubirizwa kubikwata kwabikunganira bikunganya ilmu kiki nyingi kuba bafana mazala umuntu akute manzu matujazaria akunganya mataka ga ilmu tajwidi maji mu mutoto mejashi 10 ngamu bunabuka umuntu akute matu tuhfatu alatfal akunganya ilmu fikri mu mutoto me mu buyimba je bunyiri mu buyimba ababunyiri 10 anabuka kati mulimu emigaso mingi ejitagambika mukutoto ma ilmu eyo irakikirizibwa wabula okusoma hadisi mu ngeri yokuyimba banga asoma Qur'an naam nga asoma Qur'an nali tuddeko nga bagabe ku idhaatul Qur'an al-Karim nga basheikh wasuwaiti nakibuuza ni bangamba ntikirizibwa omuntu okusoma Qur'an okusoma hadisi nga bwatyo niwankubadde kyase nga kwatukira kuki ku Qur'an
sheikh onaganye nti okwogereza wakati wono omukyala n'omusajja china ebanga ebire oba kiri kumwe yombiri okusalawo oba okusalawo oba okusalawo oba okusalawo nti tugenda kulandika
ekiseera kiribeera kumwe yombiri okusalawo nti ate mumaze okumwerabye musiimaganye emisajja ebbi ate muba mulinda ki ekirala kikyemba kulinda ekirala okujjako okugenda mu ibada wabula waliwo enkola ey'abantu abagobera abazungu nti bakyemanya simanyi bakyesoma batuka okuva mukugwa mazambi ate mwesoma ki teri muntu asobola kusoma muntu munne namumalayo naddala omusajja tosobola kusoma mukazi n'omumalayo omusajja tosobola kusoma mukazi n'omukola otya naye gwolina gwamaze naye emyaka abiri tomumanyanga tomumanyanga wabula ate ye omukazi asobola okusoma munaku ezi bbiri n'akumalayo wenna munaku bbiri byonna ne biggwayo byonna n'amanya oyo mutegedde bali asobola okusoma munaku lumu mu lunaku olu lumu wali omufu abasajja ng'oli mwangu akusoma munaku lumu nebakulaga nti omutegedde yenna nakutegeera bali asobola n'okusoma mu ssaawa emu mu ssaawa emu bweti n'amanya gunja ono bwati newati bwati nebekyo babakyala mu kutusoma bakwata kisooka naye gwe tosobola kusoma mukyala kumumalayo era kimanyi omusajja asobola kusoma muki mukyala n'amumalayo bwe mulaba abo olabanga abanafu naye sibitonde byangu nnyo sibitonde byangu allah subhanahu wa ta'ala ala yasinga okutegeera baki kati gwe yafula nga omusoma tosobola kumusoma n'omuwala agamba nti akyakusoma aba alimba aba yakusoma ddo wabula oluusi abateekawo mbeera naddala beera mubasomi nti akale tukyesoma nga bwamaliza naye okukola ki okusoma basobole kikwataganya ng'alawo tajja kusobola kugatta kusoma na ibada ya buki yafumbo kati ekyo kisobola okuba mu mbeera eyo naye tekyanyobedde kirungi oluvannyuma olw'okweraba n'okusiimagana okulwawo ate mukimanyi shayatani ekyo tudde n'ab'ensaala oluusi babeera baki bangi abasobola okuyingiza ebigambo wakatikati awo ogenda okukakkana nga obufumbo tebukoze ekyo buyimiriddewo ate n'okupapa ennyo nakwo kikuki kikulungi olunyo muyinza okupapa ennyo oluvannyuma nyoga nti gwewawoye gwemwoye omukyalo oyo seeka saategedde kisati wandi muwoye oyo kino 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 genda obuze ku gundi ddala ogenda okumubuuzaako nga oli muwairo gati ekinto kyakibwamu olina ezikola otya oba mukyala ogamba gwafumuta kyekabibu nandikuganye senga nategedde naye kale lwalinaokolaki nga wapapye ngaabapye okukola ki gwafumuta gundi negezezaako baliga nti era gundi gwagezaako owulidde gwafumuta gundi kale tomanya naye mugezaako kulabe era ogenda okulaba nga bwe bitambula nga yali nsobi olwane nga yava kukola ki ku papa nolwekyo baako abantu bwebuuzaako nga oluvannyuma lwokubeera nga kino kiwedde baako abantu bwokola otya bwebuuzaako olabe kya allah naddala kirinyo mu baami bamanyi mumanyi ku papa nemuwawa abakyala nga baliko babba baabwe obanga baliko abasajja abataddemu ki nga bamanyiddwa nti omuwala oyo nga mudabanga mutabani wa gundi akola tya ali canada aweza nesente era yamusomesa naye gwe ojjaba ojja ogenda okakana nga omusenyeewo nga yaga nti oli anaddadde canada naye nga bambi omuddu amutaddemu sente kiki nyingi ebyo tubirabyeko nolwekyo tulina okwegendereza oba omwakyala oyo golaba baawa aligina ali dubayi naye babaano nga bakanyiza era wabula emyezi akola atya kati ngaomanyi abakyalaga nti nkubanga ge omukubi ebigambo nebimunoga gena okakana nga oli amuvuddemu nga gwe omusumiza jana oba ngaomusumiza jana oba ensi neggulu ogena okakana nga akoze atya kati n'okupapa ennyo nakwo sikuki wabula nti atekedde okuba ekiseera ekigwanidde wakatikati awo nga sikulwawo
ayina ebibuuzo agambye nti singa omuntu aba agattaku allah naye nze nesimugambako era nemuleeka nti allah ali mulamula oba ali muluŋŋamya ng'ayagadde funa omusango
funa omusango nabbi sala sallam agamba man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi naga wazalika adhafu aliman wabira imanu dhaif ne mugambe ko mungeri mutisani tagala mpera zakola mtu elimazima tagala mperezo nabi sallallahu alayhi wasallam agaba man daa ila huda omuntu naba akola eliyobu eliyobu lungamu kana lahu min alajri allah mumpera ngeza bakozacha bako denga twakende ziba kupera zaabwe owulide allah jalala yogera mu qur'ani nga ayogera bulungi nokutenda abakola abantu eliyamazima nokubiza abantu okola obulungi agamba waman ahsan qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin kadafti ngabulungi kyakala kwera mbalungi abo abakola abantu eliyatawhid wacho shirika wandi agadde muganda wazikirire ayingire jahannam nga dalo manyi nga nota mukona ko mukona ko muganti mukazi munange mukwano gwange munango kubusamije buje omuntu musilamu bono okogenda ku bono fira kumbere ogenda kufa bubi nono lime lulundi olumukola ki ama kusika obusirikinga allah alimulamula siki tu nga muganda wali muki munsobi nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba almuslimu akhul muslimi wandi agadde muganda wazikirire nga olina obusobozi obusobola okumuziiza tomukkiriza kuzitiira mukoneko mugambeko okusobola okufuna empeera ezitagambika eri abantu abakola abantu eri tawhid ate oyinza okufuka ensonga ebigambo nebigwa mu mutima gwe n'abigulumiza n'abeera nga dde eri amazima nagamba nti nga bwe ngambe mutuufu kakikontrolozeeko kanve ku mbeera eno bameka mu bantu abalongoose naye nga mikwano gyabwe gigenda gibakwata mpolampola n'agongoka ng'ali musamize nadda ku tawhid ng'ali mwononefu yeetunda natanga from sadi wa halal nadda kumbera eyo erinoma eyo busalamu ebukubiriza oluvannyuma okubeera nga mukwano gwa mukozeko ddaano okumwagasa n'okumuteeka ku boodi nga muza ku boodi y'obusiraamu nolwekyo tetuleka baganda baffe na mikwano gyaffe tumanyi tibalina ensobi ze bagwamu naddala kati ensobi ng'eya shiriki mugambeko tomanyi allah ayinza okuyisizaako nadda eryamaki eryamazima tomulekera allah kubanga gwogamba allah agenda mulamula agenda mulamula nakumwoca nakumboneriza
na mwagambye Sheikh Musalanga kusala enfunya y'emikono enfunya emikono tujifunya emirungi enfunya y'emikono mu kikuba giri emeka
na Musalanga kusala enfunya y'emikono mu kikuba giri esatu ensooka okufunya bwoti ensooka okuteka ekipatisa kino kukino bwoti efunya okubiri okuteka ekiteketeke kyekyo wano bwoti mukifuba oba eyokusatu okukwata wano naye enfunya eno eno bweti nedda sintu oba nankano sintu oba abambakwatano oba eyawan naddala kuba nene abaine embuto nene omusanga nga ye nga abeera bwati enfunya ekikiki enfunya eyekintu girina kubeera mu kifuba ima wano oba okuteeka kitoke kikito wano oba okukwata wano waliwo kati ate abalisaamu eno agirati enkola eyo sintuufu wallahu alam onogenda mu tamamu lmina ekya adil azaz yalaga enfunya buyandi wadde inshaallah
yeyongedde n'agamba nti ne ku mavivi nkwatako ntya kubanga abasinga buli omu akwatako nga bw'ayagala
bw'obeera ku mavivi ku mavivi kimanyi bwe giza kugira kulaga mavivi bw'oba okwatayo okwata ku mavivi bwoti kakati no stretching amagulu go gano no ka stretching ate n'emikono gyo negibeera stretch bwe noteeka amaziso go bagenda okuteeka kiki ekyenyi omugongo negubeera stretch waliwo mufe abakwata ku mavivi ng'akwata eno bwati abamu abeera ngaali ku 40 bwati abamu bakka nnyo okwaga akola bwati abamu waliwo abeera ku mavivi ngaali ku sepuringi bwati ngatekatikaa aina kuwera ngoboka okabi adadi na tisa noteka ameliko kutaka mosu ama waliwo abatero kunya naka nataka kama mulo naka eto sikitu dina kuwera ngajimtiki
shekhe ila gambi ntindaga nsaba kuunda gamu kuntula za tahiyyatu esemba butia butula
tahiyyatu esemba tahiyya sesema no kutula no kurusha njizo kugwa nani geti zato tahiyya sesema tahiyya kakwate kakwate
njizo uwe basi
nina machara machari bato na wala wakikula jini saka tumumini rano mugongo tahiyya sotoka kutula mwoshu ate tahiyya sotoka kutula mwoshu esemba yo oyisamo kuguru oyisamo kuchi okuguru nojikula bwa esoka bwoso yokuyo isamu kuguru nosiyo kuguru koko nokwajja nokusimba bwoti tahiya sokolesha esemba ngwa bara
kwa baba gama kuno sobolo kutu eta kuno bwo
osia
sino
si jayo nesteka
nesteka
sino si jayo nesteka wano nesteka wano guru nesteka wano ate tuwe makrobatik kudu tuwe la makrobatik chocha njini chika lumiriza ibada tuteka lwa kutuka iyo buwawe habasura chuko rama tono wa ila esfala ibada nyangu Allah jalla wala jatulani tako kusura kubanka lwa kutuka kwecho
Naam, unaabuza sheka omusilamu asire mpeta kuhungalo
naam ayambale mpeta kuhungalo na ye inoogu kwa kuzo wayo mpeta tekido kubange likezi nya manya gani galo yewela kenya de manya galo tuna jitu alamanju tekido kubange ate kwa tanyo na kuwela kumukono kwa shise kwa unasiri na kuwela ima kumukono kwa jobo kwa kono ulugalu ina kuwa lugalu chi na kuwela kulugalu chi mpita kwe ino kuwela na shondo za chikini zira kulugalu gulula kukula chi na yenga chikono chi mpita kuletia ikirizwa wala wala ime mpita kukula ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah ama nywala mantejani geti yandi genge chichi to ina jitu ala chichi maa makulo ino kujikula chi
kujikja
ko uluwa ogenda emanju omu chegedi
naa
nolo chempeta ekirijibwa kukola chi okuchesi wa okujambala wawule mpeta kiri ya jivaita dubula yomu fumbo mbade nkira bidaka mpeta yomu fumbo obusilamu ujivu milira kubanga elimu dini zaba chi zaba naswara mtu jaya ambaza mchala wembu elaganti mchi Obufumbo bwafwe bwimira una nikah eso sina kiki sina mpita bwojikola obogobedde sina nsana na manikana kabla ku obogobedde banaswara abayahudi na banaswara fe obufumbo bwafwe bwimira una kiki na nikah naam
fe kabuza kimo mushala bamuwasa
tuze guza balikirawo
kuleta agamanti kimo mushala bamuwasa na enga mahali ndi bamuwadde ngasente za riba Mshara uyo na chitegera akola kia
Abada agala jizeyo Amwade sende za riba ya vunanwa Elaya jokola chi Amwade sende za riba ya vunano Yonu takola kia Kuwanga abade takola kia Abade tamani
Unabuza Ntingojeko chi
Baganda bange tuko kuriba Bandange tuko kuchi Kuriba Obola mtara ndo mtamfuna muna baraka kumanga mahari ga haramu gomwa do mwade sendi zaki. Kali. Obola wadacha nchisimbi ga haramu kati akulati azize yo. Eso, seka unasi ga akulati ya. Senti za vibaji akulati azize yo. Kali. Nalo eso. Obola mguri kona mkoza asha. Amwade kumanga ya wadita manji.
Agamba shio se ngojie koshiri. Waliye ikonwa ebira langa wijyo mtu mbosiramu
bichi nivobunji alamanyi mbitawo bia sikhe hibogena babu hukumu ilmurtad buku nukirizo kugena mbikumi ebi nga wijyo mtu mbosiramu mbiyongo joko shirika asihiru okuroga abachala muloga abami muloga abachala banamwe na yoko loga oboma joku bambuchi na wabasoleza na hengo olaba nchi abasaja basari ndibalogwe obango chime dogeyo na wakafali ya mtu okugeja esonga ye namu dini obu shiramu alistihiza ubi dini obo kujereza obo kwesi muza kuteka mateka gani no. Da Allah kujereza aba sabuliki kibamba robu wale bumpi bumutema mbidi obaba shara wendika abamba la jindikabu nobaita miche koko mungeri ya kubaka kwa inoba jereza obo kujereza abamba la jilbabu nga tunakata abamba la nikabu noga babichi babichi baine binya babaita ita ebi nga badani la muku baka kanya obo kujerega awale kakia mirevu biyawe ni wata misala nchi ba malevu oulibe mungeri oka kanya kuwanda yobi wajerega maalumi na dini di barua imani nganti ya mudini omuto ya kafal obo kujerega kaba obo kuvuma Allah obo kuvuma mbaka we obo kutuobola Allah wa mbaka we obo kulimya ku Qur'ani obo kujika kanya ebyo nabi jomu tumbuti obusilamu wakadhalika okuyamba kubashiriku naba kafiri okulwanyisa abaki okulwanyisa nokunyigiriza nokubanyabonya nokuteka okubukenka abasilamu kibaita mubaharatu almushrikina wa muawanatuhum ala almuslimin ekinatetu kujambuki obusilamu wakadhalika okuteka wakati ni wakati wa Allah kayungirizi nga kwaitamu okutuka jakolatia eri Allah gamba abagenda eri baseka mba basabire duwe yani songa Allah yari agamba okusaba okumusaba yatufula fenna batongole eri jali yagamba wibasalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wa tadda'i idha da'ani falyastajibuli waliyu'minu bi la'allahum yarshudun oli mutonga eri Allah okusaba twetagisa kuteka waka yingirizi mbugwaitamu wakutabire eri yani gamba walu abateka Sheikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah na daraba zikiri mutimani gati ya Sheikh Jailani balighana amana was'al ar-rahman an yaghfir lana gwe amazambi goga sabire Allah kulatia butere Sheikh Jailani Abdul Qadir Jailani rahimahullah go saba ya fadda nebo gama Sheikh Jailani tutusije yeye ebyeta goba feriani eri Allah fe otabire Allah tusonywe de Jailani go saba ya fadda atasabire Allah tusonywe hada mina shirk to nafsi kule katokteka uka yungirizi nga go saba go itamu kula chi eto tutukirizi wa mina tawassulu al mamnu' doreto tuitamu tuina kuitamu mirimu emirungi getukola tuina kula tawassulu nga tuita mudwayo muto mulongo fakusabira keri Allah na yenga na uwe sabira tuina kuita mumanya za Allah nebichi natika koso kumukulachi okumusabira neli galanga Sheikh Muhammad bin Sulaiman Tamimi rahimahullah liyabogira ku nchawu sabaita nawakubil islamu la asab ibili nubu sulamu imeka kumi bingi ne Sheikh ya kumeka kumi na wensonga antifa innaha min aazami ma yakunu khataran eje kumye chasindo kwe vyo mutawana wa mini akthari ma yakunu wukuan ilaba tuwe vya chungo kwa lati ogwamu na ye vijyo mutumbu siramu bingi obuta gambika biku nukiriza wikumi visatu no msobu noresho tugezeko kubela ngatige dini afe tumanye vivuje vyo nona kubele ngatibie wala
Naam Sheko na uza nkisingo mchala ye kakasa konti ya yenda tumukole ya kikuwa now echokola echitupu zicha mbuzi I need good explanation please
bobo ye kakasa mtutu wa yenda yae yini ye kakasa konti
ya mchala ye kakasa konti
ya yenda wenye zani odea kala koku bamboko wama inja wenye zani Allah subhanahu wa ta'ala olwenu nyachaba kanasuha utadamu olwenu utadamu Allah ajaku kulachi ajaku sonywa wenu nyeza Allah subhanahu wa ta'ala ato tuwe jajamia tuwe lalasa ayo sita ube yoko ilalasa nze gola banze nze gomula banze nga chali musajja ni mwa okujja konga samu agadde ne euli denga mukora ki ngo abantu batero kubye nyumyako obako nyumyako oyo mwana gola bonagira boti a kuenyeze Allah jalla wa ala atacho bya nyumyako mazambi mtoge nyumyako pachabe mtoge nyumirizamu kubanga cyo mushabu kikora ki bitumira wenyeze Allah Allah jakusonywa tele explanation eshinge cyo kuenyezani Allah jalla wa ala atoshire ochera bire okireke weka birenga ko buri kishera wachi jukide neto chikolo cha to chinyumya nyumya
wanaguza nti kwa iyo muntu eguwao di owa kumyake neka
kwa iyo muntu eguwao wabali wata akuza cha akuze wawamu ana mwala kumyaka muenda owa gazizo mkone mameka owa owa chesha shekab nashi okwelo chelila barakallahu fi mungeri ya mfari wa mwana mwenye gula wonga uze miaka kumine meka oba buatani kwa okwelo chelila oba buatmela enziri mbutundu vya biyachi vya chama orofaire weko zetia gudwa onowe soba nange tugezeka haba nukula nabo omtubala genti baku ze elabe baku la vili musingo za we Allah wafuna ananga nga bo nga wanta bakoro
Ona uza nchishaka waka mbele tulisatu ulipita maso udamu sala nyeviliwa era ne uli mpita maso na tade sitra njidamu
obota beo sitra nida esale wina tufu na ye mubiyo mulimu wa mchala ne mbua na mchala ne mbua na dale mbua mbua nziruga naam nole cho ebiko ebiyo bie manike choku satishimani choku satirikiche kabnasa ndogo yi ndogo yi bacheka wanzikiza ni ndogo yi barakallahu fikum
umuchara wama ya atashe
umuchara umuchara alima haibu umuchara kuse umuchara kuse chayina kutara mutumuchi mumaso nga akola cha nga sala
Kona uza shekhe islamiki banking yitia
islamiki banking
ya wa wafia ya wa wafia mumateka
islamiki banking echo chiteke chaidi wali chijia kunyo nyola na choro vanyuma walu asu yu kujo wa sako alinjo kutini nyola ko inshallah
Kona uza ndi ato shekhe okuta mikono matofu nijiza mikono chidikitia
muswala muswala okuta mikono ngovude ku rukuu acha amanyi ya sababu tiba bakina mwenda ba walu abala bantu tuba ku rukuu tuna kujiza muchi muswala abala tuna kujirevesha na nange kyenda bwe kujirevesha wabula walu okujita muntandi kwanga yebanga lyo natu bikola ki tuti anti bayinzo kwa bashia bashia munsalaza munsala yawe bale bisemukolo kati Allahu akbar dawajile bisa raba soma bismillah a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim inna sama almuratu dawajile kozeti bagenda kumukuruku bakoma onga yabajikola ki dawajile bisa abu bashia ne ba ahli sunna wa jamaa bajitani sabu kuba wabula baya ukana ngovude kuki kuruko wabula sibuli chajirebeshe mikono nchabela mshia walu abali kundaba ya mazibuga Imam Maliki rahimahullah na wabajirebesha urogo bila Imam Maliki kubanga ya kitu chen na paralyzing na wakula ki na delaba awamu nasu na ye asunna mikono jibila mshi mshifuba chesiga mshifu na wabali nga wali suna jama na inga wali kumazibuga kuntege ya mazibuga Imam Wani Maliki nga boti wajiteka mfura jikula ki wajirebesha ule mta nolote tote jereza nyo nzikize wa mtuyo yo bwukumuli langa ajerega nabi neba chalawe neba sahaba atuga ati mshia nekwe gata kono kule usemi kwa katuka kasa ati gundi odara mshia neba wanga yaga nabi neba sahaba neba chalawe nabi nga bawe bitiwa anzo kubanga msuni ne inga nga ya goberera Imam Maliki kwecho songa yanu wadaa kuwele mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyo nsewi etereze wa jasa ulo kufiza ne inga teta njikili zaidi
Shafo na abuzo mwana ndo wangzali jemu wengi aniya mweri nya
ya ndi ya gada aniya wa mweri nya eh
kamushara
eh yenali mwadde yenali kwa gati ali mwadde
Shekhe onaguza nsawa kudaliu ekwata kubata kola duwa nukende zengwe.
Kubata kola duwa dalili ekwata kubata kola duwa nukende zengwe. Kuba kola duwa kubata kola duwa. Ah, bika kusta bula gundi gundi. Da sita gede bulu njali jaba da gara. Aga tadi
da kola duwa. Da eh. Ubujuli zimu bujawa.
Aba sina bunda sabe duwa. Wabo la duwa geta soma ya duwa ya makumi ana sima juwa tachi kutulan singo. Duwa ya kamstasha. Duwa ya nyenda kwa satu. Edwele ya larubayin, larubayin ya haa, kutikula chi. Le, kalamu nebi sallallahu sallam aja, akala duwa adema. Nabiti ya jisa meduweye. Wata mjikula mwe, wata msama duwa ya makumi ya na. Chaa, nabita sulanko mtu na jikula. Ase kwa tikula chi. Na wia sila Khadija, kwa ya gale nyoti ya jikula. Larubayin ya jikula. Ase kamustachara, wade kamustachara. Asa nakusatu wa den nakusatu ya jukura ya dalili ya kulecha. Asa nda Allah ya tukumiza tumusabene nabi na tukumiza kwa lati. Nyeza tukumiza ya kukusabani sabeyo. Edua, senga dua ya limu ungerieye. Zeni awantumayabani ya dua tena abasabi ya dua. Ngukole dua malakumba me. Watikibani sabi dua. Teri dua ya meri. Teri dua ya tajitasente. Ngawa seka abamu. Asoka kanti aku sabire dua soko leke mtalo kumiwan. Tema dua chikashiri. Edini Allah siya kutunda. Audu. Nolecho. Bujui abasale. Ata abasale mpale. Nesita suka kongo vule. Wacha sala kubanga nambike amba la lugeru. Suka kongo vule kukawansi. Elana hapo gamba. Ma asfala minal kabani minal izari finnari. Kene suka kongo lukawansi. Chakwe kisamulido. Ni hadise gamba. Kullu mukbili finnari. Bule na kwesa wakokeba mchi. Nobujizo wala wabundi nyo. Hasa ni karumono ya wakoze uvinyo. Sima nyo ya nguwade. Ata chivuze ya nguwade. Achanu kude bulundi mmosomo kwe. Nureso. Wakendeze ngoye. Bulati wakendeze ngoye. Kubanga goba goba ira. Yazize ngo. Musajwa kwamba luka usiko kongo vro kukawansi. Asena kiza bachara. Boba kweye senga yuwa agala. Abale kakevu watu kabireka kubanga nebu wabu ya waga anuchuku atako na waga ama basale machi basurubu gawela wajako uli ya waziza nebu alifana kana wekitio nchi abasalafu Allah wakume iraba nyoze kusalafu uo bako laba bikola kubanga nebu ya kolatia ya lajira niwe wale kabireka kubanga nebu ya kolatia ya waga anubikola
Sheko na gamba ntiseka mbuza ino mchala kwenja galo kuowa na ya kalu biembera ayagale nitu vinti ato waliyo mlala ye takalu biembera na enze njagala ayagale nitu vinti lewa sadeva angewa ngamba mpasono weli chono na enzo mtima walo kingira kori weli nitu vinti
Musa sura vitu ya galo mkorotia kakati kwa ya galo awe ya mwelele Leta hivi mtu wa mtu wale. Bono dani wetu ya tolola wajia kujo mtu. Nisasura mkulacha. Mbondao. Noleto. Woba olimpale enyela ekulacha.
Enyela mbigo.
Muleko yosuwa yosile voyo. Wabanga gantu mingi muleke sile voyo. Mulekele abeso wala mkulachi. Ogende kuhari ya wevi teviki. Vito no. Otherwise. Yanjo kuanga alaba teme nkira. Gono leta hivi mtu basi. Mkimanja chukutira. Kati kwa sasa ndiyo tu khalas. Mee bwana sasa tu wapi kesa na ida jafu zoeira. Ndio kile mbira kanti eka wale kabi mika. Buno wale tabu gundi. Ah? Nole chowe gende reje. Ndio kwa kwa piki de chiki ki. Oba si cho. Salama gezo wa tu la chibanja. Oba mbuzi oba nte ugule bintu ya yagala. Omufune. Ile tukija kugama nti tomu wabi bintu. Wadembe kuba kubi akulati okusaba ebintu oba womerezi olongo senjogera bera mugonzu nyo obo ya nafusa senaka ndikale mbade mekale ngeri jagonze nyo jawanja ze nyo nakaba nafuka mirane kale kamalega kulati Eh, na yera. No kuta sira kwa master jambi kulangira wegende seze. Jambi kulangira. Udi, nolecho. Echande de chilungi nwemi ya yuntu mwaya gala wikula atia. Obimuwe. Ah. Tiwali ngeri ndala. Tiwali ngeri ndala. Bakade wakulumi wa wakusase waka ntigo mwana ngu mtu mwe pikindo yungi ntigo nomu sobola. Obane mtu andika wiganyi. Ewa nomu sobola. Wana kika nga mtu sawaka. Nafsa wange vijuga vya mtuwaru kumi buli wiki wa wabu lirunaku. Walua wa sara nga ina vitale vijuga nga munana. Akwa tamu kamu naga tamu ni kamu naga. Gana gana gana. Oba mwane naseka kulu susu. Kati gwendo kozo lo kuwaro za jembi zika abati sauda ukabi nyevye kura. Ngatuliko mafabati sauda yeka. Oba zaiti, oba mwaviti yeka. Awika ni walu kwa wika mwaviti haka nchanze nzensesi ga mwaviti, mwaviti wa avana. Yes. Nolecho, hey. Oliko kwa kwa piki desile voyo mganda wange. Kolela jana, oliko sanga mjana. Ena kani. Na ye, wasa mshala afuga jamu chiki. Mulevo yo kigambe tukuru bagana wasaja mulevo yo twa pikira gotaja kusobola onza kwa gwe piki denga oyelevo yani ya yaseka kizito bahaji ibrahimu ba division amiri aulide lego alinganje yindo kwanga silevo yo alinganje yindo kwanga silevo yo barakallahu fi
akaladi kalamu wakatamu
akaladi kalibida kaulan wahidan nakaladi kalbida nakadi wa baba kalwani bila na ye ebira tashabuhum bil kufari ngaweta wemwe fananyiza chapuli chapuli abakasi nawe kacha kaladi echo kubiri nabwa fesala kya kan bida nabiti akakwatako hadithe echambe tewati tumanya abu hurairah balango winja hadithul mawdu'un batilun dweteke nabbi wa de sahaba wa nabbi abu hurairah taban kobalanga ko buyinja Omanyo ngwa tabakala bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ndike chawo kiramba na nachiwo kidam nachiwo mtu as-subhatu tarikhuha wa nashatuha ebyafa byako nentande ndika jekata ndikamu na ya musabe chawandikamu na bamanya bandika ebitabo kukaradi yako ngabaka imizawo ngabaka bakakola chi bakavumira abakawandika tabo ngabaka imizawo na bandika tabo ngabaka ngabaka vumiria ne kigambo ekitu جاكالادي كالبي دعا التسابيح وكذا قال الله تندرزين تشي بالأنامز ننوزة فيه نبي صلى الله عليه وسلم يقام إنهن مسؤولات مستنطقات إن قال الله فسا زيقنا خوزة زيوغيرين زيقوا قوة تي وبدير زيقنا قوة كالادي كتاسيك نكونا با بابو مودة نانجزة مولمو با ديجيتو ونجا تا تا مقروتيا ولانجو قام انت انتك بنيا كنياما كوكو باليميشي emirundi tukugamba nti bera focused olino kufocusinga ku dhikri gyokola kula kuleta ngomba ka sallallahu alaihi wasallam yalinga ate gwekaba kubanga katufu nabiyani soso kakola ki okakwata nyo kuba nabiyani ataka kwata nafe tuka likakubanga nabiyani akakola atya yakaleka
unauza sheikh abana nabiyani ambali bameka eche huku vili sawa kunta angaza mu mateka go kwa mbaya sitra
abana ba nabbi adam alayhi salam bali banji na basikira ko yali habil nani ne qabil olwa incident ya koletia yali one nabbi adam yazala bana banji nafe tuli bana bani sibazukuru tuli bana adam abu na tata wafi bamchegera musala Allah kosa abu ya kosa jaddu ya kosa jajja ya kosa ni na kode jajja akolanga ni tata jajja msaja akolanga tata na ye Allah kosa tulibana bani ibn adam sakiri ibn adam banu adam awatuli bazukul adam tulibana ni kacha adam ayayina yazala bana bangi elacha zala bana baji bangi nganayo mwalimu banawe Adam alayhi salatu wassalam wawala basi kila habil nani ni qabil ama mateka za sitra nti wawala bagati kwa jamba tuna kujidja kwa sisi tufe ino jidja kubawo ino jidja kwa mchifonga sisi vi echirimu bacharaba nobe echirimu echifo ngati chirimu bami obasolo kubera ombera nge kwetagisa kujukola kujijako na ye mateka gayo omchalo wasitira teke doku banga mchala baba atambula ngadalolabi adala mchalo musilamu ya ainepisa baba atunula ngakakanya amaso ne wala bachala baina sitira abanyenyeze muniza amaso musitiromu noga ya rabbul alamin muddu namunyanyanya yiso musi tukulamira mchalo batumulamira kyani mweme kumozola maso na kunyenya walwa baina Allah ya wa elinyonga elisho dibalita batia ayendege nga ayendege jari zemisa nenga lini musikila mkanda yagi no gamba kakati wano sikia na wama ziko sangebi okuluanisa ee tuwa gamba mutiani mutia Allah mchala wa sisira yewe chitiwa awane mpisa awamu kakamu tazunga zunga mbambani kudeno wadeno wadeni bwa msajja bwa kula na ye yenga akolacha akaka no sanga mtawa sikira no kina nenda akolacha no gamba au mtawa sikira wotulula nga ya akolacha nga sako temuga kupa mumu nama sa temuga akolacha ala kulli hal sikira wetuweri ate waliwo abamu abajonika watali nsonga bukera abera gikoza atya kati bawataddeko yaki abataddeko yaki nolwekyo sikira kyambalo kirungi era ddaala omuntu lyaba tuseeko okugikola ki okugiteekako naye tubalamira abagiteekako mutyani muti Allah subhanahu wataala muleme kutema baddu baani baddu ba Allah fabasajja Allah tonda nga tuli baki Allah tonda nga tuli banafu qala taala wakhulika linsanu ضعيفا ومتى كان بانغ منافو قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير تفسير يا جماعه اي في امر النساء كنشغا غابا تعالى تري مسجج ايناماني تري مسجج مفهوم كنشغا غابا كي باب غابا تعالى الله تونانغا تولي بانافو نيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم جابا غابا ما تركت فتنه سلسلتي كمو abaru lirijali umati echaka benge eri erechiko senyo alasajala umane ngabati ngabachala nolesho alasajala mulisike mutuene nyeri abami mutuye Allah jalla wa ala temuke mabami banu ngalusi mukosa ebyo Allah biyabawa wabiyabawa ndana vyo nadalo mchala ambade sutra ateke doku belanga ojwe chikiwa uribe tuvamu bigambo bitavamu mchala atikilo kwa mbala sisa chikeza waini dali atikilo kubuti kubukiriza kasi wabena nga nga atewa dekitiva atewa sisila atuwa zaati nsuwa zaga aa babo katika alwa sisila mulamba naa
chafi mboza okusoma bismillah muwaku kilistia
ee naam okusoma bismillah muwaku mina sunna
musala
musala mina sunna chivu mirirwa okusoma bismillah chame bangali yonna ate chivu mirirwa obutajisomera kodala wabula nabbi sallallahu alayhi wa sallama yajikola yajisomanga ahyanan oluki oluki nonoso mina sunna olulumu okusoma ku bismillah muluki mulwato katuina buzibu abasajja bakulu oba bali ku nkola eya yesala zesala zaba imzama zibu bala bantu abali ku mama mazibu ga imamu sha bala bantu nokufa bismillah watu ekyo kirundi na ekiru berera ate walo na basafa bala bantu omuntu asafa bismillah watu aba munabida na kyasiki siki tufabula asunna olwolumu okugisoma nabbi yagisomanga mukyama ebiseera ebisinga obungi naye olwolumu yagisomanga mu luki mu lwatu mugeddeeko mukyakibaita tamamu lminna tufika elkitaabu wassunna ekya adil azazi mujja kikolaki osangamu ensonga eno lwekyo kikkirizibwa okusoma bisimillah olwolumu muki mu lwatu si kugisoma mukyama bbanga lyonna mukitegedde ekigambo ekyo naddala abali ku manhaji salafi olwolumu imamu wetagisa bakwire ko ngosa bisimira mu luki mu lwaki barakallahu fiik
sefu waliwo wano abakubanga ku sunna media babuuliza nti ennaku zino waliwo abakazi abambala niqabu na inga wansi yo kurwani agilene na ye nze kambite yo kurwani sa kagilina vila vika ama jeshari ye mkute ama kuru chari yinesha alisu
inga
atata ndeko sito
tuwa lamiro kutia Allah kitofu webali walona mtela kwe walimba mba somali wali osangu msa wa somali wajina msanga ama dene kabu burundi atena akwata inakani atoru gresna rukoradia kachoro mgosanga ama dejibabu ate ngoi nazi kwa ate wa gurwe wabaya gara kura kafeti nungi wabaya gara kura machisima yi kato muta na yaba ya kura bili nyamba somali ni ya walo neba ne uganda wali kofa olu galo lekaru kweye ate walo nebushari yao amachari wamba lwa kwa ate nyoku mebili wabushari yao wabupia wapia si urungi jilbabu wa hijabu ya mchalo mshirama teko doku wanga angazi nge mwemirembe nga ate mbumunga teko lecha temwe lipa kumuchiku mubiri nga mchani wa waku tani wati akawala kumu na teka sala ne walu waba chara nga wakujia wati abamu kasara nga ukarawa nga ukulawa nga tako za kata kutani evi nchale sibiru unji seka abijali sobi ukuranyisa nchi abamu habamu balaga zina guru walu waba shiwe butio bugundu wano kumaguru na avulaga na wajia nakani ne kore sinu unji kore shiki sinundi bachikola bachikola mbucha mubu silambu chifu mirira tuba gama bachi Allah jalla wala wale meku kema bachi badu ba Allah ndabu mba gama ila basada kuli bachi kuli wanafu tuba kulima nganzo liyo musajja anwera kumuchi kumusha elaba aliba nye demdiafa ayo bata ndelezewa ngana binu Yusuf alayhi salam nani umulala nani umulala nge tote kamu walona abalala mubalongo fabali banyedde nenga abali bakungalo waila tuli bachi tuli banafu nyo 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 nolo chaba chala mumute Allah Allah baga mambere makaza mwe mulemo kole tawala ibudina zinata hunna je mulemo kole sabya konda bya mwe cha wakuwachi kubanga byokonda mwalesa ngate biri kushiri kumbiyo bishiba mu fitina okujako حديث دائما انت صوت المرأة عورة كده وجد يوم شارع ويريري سيكي توفو ده وجد يوم شارع شبكي كي ويريري ايرا مثال زاموت وكبير زاو كتياني او كتيا الله مسلمانين كي مولي سيكيمو ايرا سيكينا انانا ياري امينو ندريا ما سجواتي با امنا
شكونا غامبو كواني تيني كونونغو سارا ادول غني ماريسايا فالبا اتكير زيبا غني دا ايرا tusaba tusaba tuyigirize engeri gye tukolamu kikulu nga Allah subhanahu wa ta'ala yeneyengera byatuusizzaako ng'okufuna ekintu ekipya nga okuva ekidduka okutikkira omwana nga amaze okusoma n'ebirala
naam okuwandika emikono oluvannyuma lwesala ng'osaba edduwa tekimanyiddwa nti kyagibwa ku nnaggwaffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wabula sengom omalo kusala noleta zikari ngoyagala okusaba nosala ne sunna osobola okusaba oluki amma oluvannyuma lwesala faruba salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oluvannyuma niwanike emikono osabe tekimanyiddwa nabbi yamalanga okusala yaletanga azikari baada ki nanyuga ogula natazikari naye ekyo kikolebwa si kituufu kati olwo abamu abawulira ebigambo baseka basoma allahumma anta salam nabadda mu amin waminika salam amin bannanga ebikiri kidduwa naye olwokuba abantu bawulirako allahumma nebalowooza nti kiki dduwa naye ebikiri si kiki kidduwa nti ayi allah gwe mirembe n'emirembe giva gy'oli ate nga gwominisa amin amin eba osabidde ekyetagisiza nolwekyo anaasaba ayina kubeera kumaliza ebyo oluvannyuma asadde sunna oluvannyuma naanika emiti naye oluvannyuma lwesala faruba okuwanikira emikono tekimanyiddwa kuva ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayagala okutegeera ebisingawo ogenda osoma ekitabo akiyita alqawlu almubin fi akhtai almusallin ekya mashhur hasan al salman ojja kumanya bingi ebikwatagana ku nsonga eyo amma engeri y'okwebazaamu bannange buli kyengera kyebaziba lwakyo Allah gadde ekyengera ky'omwana omwebaza otya omwebaza bihusni tarbiyatihi wabtarbiyatiha n'okumugunjira bulungi tarbiyatan islamiya ngunjira obusiraamu n'omusomesa obusiraamu نوما قصى النبي الله وين النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبكي زال السلام نوكما قديسا أم أكتئك مكر الدنيا بسي يوم سلام فكم سلام ومرون دوين شاء نوكم سليلا حقيقة نوكم تمرين الدنيا أبي النبي إنجلا مكر بزات شنجرا شاموان أتى شنجرا شو مشارا ومتى الله قدوم مشارا ومتى الله قدوم شنجرا نوكم يشوبون ديو كم تارانغو مونتو tebakuwa kaloga ikakubonya abonya obate bakuwa parking bag ya kubira waka okumunsha burundi okumukwata burundi nokumuyamba ko kudini ye kwanga abira banafu ngo kosho lime burundi ne kwate kiki enundi nokumulongo sira mumbere yo bulamu aberenga okubera nawe nga achenyimiriza mu ekito cha chenyimiriza mu ekyo bo baziza Allah subhanahu wa ta'ala okumusa rakum darsu okumaga sedini okumambaza kisira obudde Neba kwa mchala, no msije njala, no mkuba, no kwa watu kazi za chengela. E chengela, cha ilmu. Allah jaku wada kujika ya kamuchi, mungkola. No kujika asanya. Ngata kau kondisyo mzile mesa matuwa genda jika asanya amu. Oba kazi za chengela eto. E chengela cho gende maka. Weba zo che chengela cho gende maka. Kukola chi, o cheba zana, na... na kukoma kuchusa mumberazo wadonya shidala omulekeo wadonya sale videvu videkeko baladanchi haji kageze maka chusi zako wadonya kaire salajama kujuko lachi ukujisa alanga kabuna akalagante waziza na yesu kuriyo kuriyo mmele ngobude maka tema nyeja kunabia tsoka kola hija wadi wa salafu nesu kukoma wonga tukome na mu open roofs ni wawa ambaze vimuli nesu na mudine naku makumi anato vambo njimi ya ugendo la maka tichimanyi dwa asati kola baada ya kufika hadi jangu mchengeno ngeje wadonya zamza mnanga jangu tawe zamza moyo goleme mudire gole ani abantu mhaji akoma tagena mchengali mira mudire holy holy aje kubimanyi abantu ebidale bate kawanga bagende makka bakora siku zo gende makka tichimanyi cha wabula ndoza tansamu zako omuntu agende makka inokola tauba okusasula mabanja okushibula abantu be abakwangala nabo neshukala mukolo ne baisha na mata ni bafunda ne mmere haja agenda wa agenda maka oulid okulama okwandika ekiramo nabira la yeta kisho mutu agenda wa ogende maka oulid asema okoma no wa no kwanja gira Allah jalla wala akirize sasu kwa wana bo wani ne bara no susa ga katinde haji zali haji sisha tosha zali haji babela salongo ze salongo haji gundi ebintu twebityo bila bela haji ngoli mikolo jawa katala shukuruaje zikole bwezo mutufu sinazi obola abacheka bajina ko neshi na manya bujirizi bwazo wabule kinene chemanyi ki mushukuru ama abantu bakwatiba mu jaziba jaziba ziba kwachiramu katwa speaker ni bafunya mama bagira agenda wa emako mwako gujja nemukwere kirano bazwa kwatiba mu jaziba awulide bakola ki mukugenda bano nemukola ki nemukudda abamu nabagabane certificate certificate ya hija si manya certificate ya hija yo abana bya juwani abana bya ni ajumwa kakacha bintu binde ebiganze mu ibada ya hija nenga mutumanti ibada ya hija katacha ali ibada anga kiki elimu ngeri ya ka business kacha abantu bateka ukasoma kaya zinyinge zenda uru tugabane certificate tubagira nankani tugiye tukuyamba kone kushukuru nezara hala yebiti nayenga shukuru ezo kati njagala kye kikimanye kibuli kyengala kinene bazoje kikola ki nekye baziba mwenja ulo shukuru yo kuyingira amaka shukuru yo kuyingira amaka ngo zingi amaka okusinziza mu Allah jalla wa ala okusomera mu Qur'ani okunjira mu abana bo ngunjira yo busilamu okuteka mu Qur'ani somera mu maleme kubera mu music okujja mu bifananyi ne emere gitufuma shukuru yo kuyingira amaka kijimani mereyo wabula kichigana obude mchitundu no chaza banno kati banange walina sengkuso nazze bade samuje mushaira ko tiria ko fenne kiki eche mtiria ko fenne che misana nokstu manti shukuru yokuingira nyumba kijimani wale diwa na sala mje tigiriza yokuingira makama pia edua yoku yechiduka kipia edua yorugoye edua aje tino kuteka muchi munkola insha Allah taala
ni graduation
kakati graduation zezo na jambo tufu jagalo kwa tegeleza wabula kama nisha masomero gazi bene sitingamu kubanga lwo waliwo aba abatunde jubba nga boba ye nga ye ali mu jubba awo era nga bo tagula jubba mwana na mala yepe taina taili kuyogeza na jugula awo era eri mu kayikamu niwaberawo walo na basome duwa sibu obedduwa ye duwa ki kijimanyi na kakati wali na duwa awuli de baita ko abogeza benja olone bakola china fati dukoze kenda kaleta ngendo kulabanga yingi kata ya fuzi vingi neje tipuala zani kata ya kefi na ye chukuroze za graduation hizi shujimanyi
shujimanyi kamu vingi inga tusoma
kamu vingi kateka munkola wema za Allah teke mchi munkola walimefuna malala kubanga wa soma matuwa kwa tenga bantu so ina nyecha anja ulo weisha burunji ngeja soma awulide kakati na shukuru za candidate classes kusabed wagena kole duwa kisa kagena kutula, junior fonya eduwaza suzimanyi nazo suzimanyi neche manyiki oma wabela uka briefing wabela briefing wabela buliza abana kache duwa nesigala eliba zade naba kwa gazo wundo kukulachi okusavira na dalaba zade okusavira abana bamwe kubanga duwa yomu zade riyo mwana wa tegwa buti tegwa butaka enenga simu kolo ogwedwa ya graduation batukalo kwa tasheka riwa Abdallah mbu agenda kusema duwa ya abachi ya abagendo kwa hivyo senga bagwa nga wadbele kajabu ni bagwa nga chao yoti waliwa mungu tama nisema duwa zikolati hivyo amu wa hakaza kata ase duwa mejigwa nivateka uka pate nivazina dance nivakula batia mwingina mwe vitu vinge vitali vichi vitali vitu na amanyago kibatuma wazwa abamu abatuma amanya gano gantelewa na bigaloto amanyago sima tufu bannange odi ogimuku makuwa gatala watu mushiriki amanyage mtu madini nabbi tayina bizuri ya mudu yagenda kumala gwe bizuri bisabe Allah buti butere babula so kutuma ha kumutuma haji akusabire kani Allah na yokuma nikira fa fulante okante ira ya amanyaga no gante ira yo nalecho mukhalafati mingi ejikolebwa kubantu ko ibada nakuzina nadala ibada ya hija tubala miro kuti Allah subhanahu wa ta'ala okuma hija zamwe wale mekuse kamo bigenderwa na bintu bya dunia ebinjo kuzigira ko kuzono na gamba ngo kuzewa anira mu hijja hijja kuzigira jwa niya munga tomanyo baya kidwa ya koleta ya kidwa nenga hijja zimuko ibade za manyi zete kido kuteka ko mulaka na dalu kasira kano kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam agamba man hajja hadis abi hurairah ngano bukhari muslim ya gamba man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummuhu muhadisi ngalere abi hurairah ngano bukhari muslim نبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كتولما أنت ومتوا كل هجاء ناتا إنو نرمو ناتا كلام بيا ناتا وكلام بيا بومو أفهمون غنا فهموا لي مزالة ناتا إن الزمن نرمو أتوم متوا كل هجاء ومتوا كل هجاء الله ناجي كذا تاينا أمبرا نوكجا كوكمو ينجزا تشي awa kuingira jana katani mulimu gwama ni mwezi kuna gwaza alhajjinga ukola kishi kukola hijja nolesi waganda bange ebyengera bya Allah bibaziza mungeri zanja ulo chengera chemoroka okujuko safi fi wujuhi alkhair okujika ambuza okutwala kama ntumu darusu okujuko samu kuyama kwate sobola nole makujuko era malala na kuba bantu bisoto olide echengera chensimbi okuzimba mizikiti okuyamba banamwandu okuyamba bamulekwa okuyamba bat kugamba kuzikosha kuziwaye mukube muba okora zaka ebe bikola bale bazizani Allah subhanahu wa ta'ala ekendera cyo muwangaji sikora jubili ku sikora mirimo miki mirungi ngomwe bazo kuwa bwangaji kubanga bukode kongera kuminzani yabiki sikukopeli nokora jubili ngaba bakora kifa bakora akabaga ko kweza myaka ana ebe babikopa mbaki kukopeli mbakasi ne mu maso galo tubina tubiriyo ngokora basude basi zae kubana tetumutuma nyakika wabi koperi mchi mwakasiri okubela nga tukola basi zae abamba kola nesu bebi ani ebe nabe nate vili yu mungu siramu tulekela kukopa bachi akasiri kubulinsonga nae
shako na avuza seka mzikiri zivuwa okukwato mwana wa anko wange mungalu
eche na eche chungiri wali seka mnashu ya jofshanu kula waba cheka wana jofa nina nae
Seko na huza ndi muzikiri muzikiri kalengi
Allah kudunga miri sunna
na ye jama ziramu wazikia kubanze nkuze nzigenda
kitufu kuze zigenda mnafe tuwa kwa kusome duwa za makumi ana wano wafwa zita larubeini na ye obujuzi wabatu gira kitufu tuwa zivamu na ye mganda wange kuze ogena muzikiri na ye omulimu gachi zikiri mufu si mulimu kwa dini obuzikiri buvemu mganda wange diku sunna omulimu gachi zikiri wakwatani kwa Muhammad Elias al-Kandahlawi ainaka kwate kanyo newe ne abasufu badio bandi wawulidu nonecho kuwanga Muhammad Elias utumia asubu ya yobuzikiri minatasawufu basufi na kawe kende kuchigambo cha Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani agamba jamaati tabligh sufiyatun asriyatun wazikiri kalenga basufi abali modernized walidhalika baina mafasid ebibi bingi نقول ده غلبة عند الدعوة. إشجام كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. كتوف بقامبي الله جمع نبي بقامبي لكل أقول أبغى تقول الله على بصيرة تنسين لك كمانيا. أنا ومن يتبعني قبلنا جوانا بقولنا عن قبلنا. نه على بصيرة على علم. ومن يكتب كلوتيا كيقول أمو. إذا جعلهم بيدهم عند واجي. بشو بيرام بزكيري. ماذا استفدت منها؟ ماذا استفدت؟ استفدت علميا نعم إيماني جوزين بجزين لها كبوتا فلاشي كبوتا مانيا لذلك بقى مغانا وانا نقول أميرا مذكر ببوه مدك السنة ألاك تبوفمي الوقوان تتنو سارو نبو تبوفمي الوقوان تشامو يتشامو 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 باتا ميابانو كسوما الديني نور الديني الديني كبانا بوه تبالا وانغو كسوما يبالا قوة القرآن باتا ميابانا وكولاشي au kusoma dunia ngoba engineer yingubachi bate kwacho baita tawakulu abantu abantu baberanga aba kamuzikiti ngabalo zanti bizike jakukola ki jakole tawuka era mulimo gwe mede kitabo kitabo bijiga hadithe nafu nga fadail al a'mal nili lazingi bashinjira bibajja muchi sosi nga sosi ngabwe majja omulimo ogo nenga simu ki omulimo ogo simu tofu mugana tukulamira ngabo koze banga dene keka sero boli yawo Allah kukutasi guvemu odeku sunna obole okitani Allah nga kuchini Allah gamu Qur'an wa may yashaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah gamu tena ukanaku kumbaka wa Allah jalla wa ala odana ukwanga mazima gamu jide na gobere kole kali abakiriza basahaba kumule kanasa na gana nechakizo gana nacho leku kama tugenda mwingiza mu jahannam nga bujja kwa budiga bubi ujiza obutukubiriza mulimo okutukubiriza gwe kwa takusina zomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne ko yaba sahaba ba salafu swale okuje kwa tako era iso ngalwa tutu yaba salafu kubanga tugo dini ya tutu ya kunabi na abatu kulimbira baki abalongofu owulide kati bo sala no baba ku kola nabi ne ba sahaba bonoza ni takola bibi Allah kureka no ngina necho olubanga tugenda kwingiza mu jahannam ngabujeru bera mukirimo kwa kiziki yogo teriba sahaba bagwali bagukola babura gutandika baruva nyuma nga gutandika Sheikh Muhammad Allah alota Sheikh Muhammad Elias alota yasoka kulabanga abantu bagayagu kudini takaka Pakistani nabayindi bayino bukofira bambala babuteka muzikiti bomaro kambala ukateka ukati akola nabusinja line nabulira nabulira babulira mbu irima njabuya nyinga mukofira buliambala nga kukofira na iman kakati awali awo na yebe bwebaka nabikulirwa ngalota ngakola mulimu gwa dawa kaina masamani kakati bwacho era nga yalota nga sumulwa ne ayezo kola hazi tabira zoma bazikiri awulide kakati sebo natandika mpola mpola kuchalo na mulimu nagenda ngaza ndegufuka mulimu gwansi yonna ogwekizikiri kalenge nalekyo tebera ngako dawa ya nabi wafe Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam kale sebo Allah jalla wala mugana wanga kulunga mi akuze kusunna
sefo na uza ntiche kili sunna mtahiyatu ya wakati kusalila mwaka awa mtamusalila
kumusalila kili sunna وصلى ربك محمد صلى الله عليه وسلم ابا من جاتك نقول لكم بزي سلام تحياتي قلت يا
اسوكا شيخنا روزا abasufi bebani era kabenje ki abalimu
abasufi musomo nanzoza mugazi nnyo tuli bitu beta kusoma kabasufi ekyo kiteko wali kutumuku ya jio kwa nukula kwa chigazi nuna unisitani kano unisiko ya chikula chi na ye ngawe gambe wazikiri kalengi yantamona ila tasawuf wakathalika abashia yantamona ila tasawuf wakathalika abakadiyani yantamona ila tasawuf dafutanga alfira kulimabitada abdala yusinga zilmuru chi ulusufi sufi na ye basheka wanajolu vanyawaga kutikula chi kutangaza kumusufu walu wa Sheikh Abajanga Abdul Nasir Katiriga Sheikh Abdul Rahman Mutisa baja kutia ambako kwa nukakulimu kuibuza hivi nemeribu
unagamba Sheikh singa umuntu afa nyinga alikobu eni kibuzo kiwambu na ye ewali kinishuwaga amba singa wafa anga akaka nende netumugumia amazi okubela anga tumunaza chila murashia chila amaza agosha tukirizibwa okugana abisomufu era nsaba kubujulizi obugagana obugakiriza
mukutwali zamu nti omuntu akirizibwa okunazwa n'amaza agosha oba agakola ki aganyogoga
amaza agaseko nti singa bamunaza nebamumenya
egumba
mubutali kugendere
atia ngali mwenye atia mubutali kugendere akakanyade abamutama mama nyogwa kufu nibaitani abambalita nembazi nibame nibakuba nibakulati abamanyina bagu wakona bibi na wala wanga wakulati ya nedda babanga afude nata yambi buwa nata gole wa burungi naka kanyalira yo mumuzika nga wakulati ya togeza nole to mugo bambaze bambu obo kuluma amenye ngomenye abadan kakati dala amuta akakanya dogo menye omenye chambutanwa omenye chambuto gede bidde awuli nacha mfuta menye wabaganda bange kakati ekirala ekibuzibwa obuso mufaki jo kunazwa na amazza aganyogo aga amabisi oba agabugumizibwako nane chikola amabisi nebe gabaga mugumizibwako tukina muti tekina mutawana kubanga chikolo ababisi chekiki sikyo ne wasobola okubeera wembeera nga yetaagisa amazzi amaki ababisi ng'okumugyamu oluusi omusaayi n'ebirefaana byo bityo nga yetaagisa kubugumyako tekiina muti mutawaana n'olwekyo kikkirizibwa
onaabuuza nti ndi ticha naye bwemba nina lensoni yakola baatidde nina okugula keeke n'okuyimba obuyimba bwa baatidde nkola ntya
bwireke tibyateeka lesson yati
bajja mugoba
sababara ababikolere goleme kubera ngo yingira mu zambe eryo erya kuza basidde eyo nkola ya bakafiri abazungu betukopera kopera
ona agambye nti bwemba
obanyonyola bwoba obanyonyodde mu buntu abakulesa bakimanyi baga ntya kikyaffe kyenda kisobola kikola ki oba ne bakikola tekimutebenkeza basobola okuwa baki abalala
nagamba nti bwemba nasiramuka nensiira mu kika mukikala kyaffe oba nensiirwa ndowooza kyagadde okukola
nasiirwa mu kika kyabwe
lya emmere yaabwe oba nini
olya emmere yaabwe okusiramuka tekukugyako bantu bo era tekifula mmere yaabwe kubeera kiki haramu emmere evumirirwa yeeno eyaffe abakungu bazaabazze abazze okuziika ate netugabulwa mwe abakungu bazime mulina tukola ki okugabula ffe abafiiriddwa so si ffe kubakola ki kubagabula naye kati yakkirizibwa kubanga kite waabwe bafiiriddwa na buli enaye n'akakwate n'omufu oyo ayinza okuba nga omukodomi yawasayo mukyala yakkiriza okukola ki okulya era sizambi okulya naye nga yalese emmere amago genda alese emmere ng'omuko naye n'otuma emmere enkola ekikiki ekyofu amakulu abakungu azifa tulina okulabirira n'okubudabuda n'okuliisa abakozi ki abafiirwa wallahu alam
kibuzo ekisembayo bwemba nkooye nga nina okusaala nenkozesa ekigambo kimu allahu akbar esala ekkirizibwa
tekkirizibwa ekola ekyo okugjako tekkirizibwa sijja kuteekawo buwayiro obulala owulidde tekola etya okujja nga toyina abamanyi byakusoma okujjako nga kyomanyi mu bigambo by'okolotya naye naye okole bukoyi olina okusoma ebigambo nabbi byakola atya lwaki ekkiriza kubanga gyobasadde sisala yaani ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gyayigiriza والله أعلم تجفكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبح الله أكلبي بتوانو كدكو أتسنيو يتسوبزا أتاتك ما تابوزي بجامل فعلو بروندي وبرمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.